Salamat igsoong Edmonds, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Maayong gabi mga higala, siguradong usa ka pribilehiyo ang makaanhi pag-usab niining gabi una sa Fellowship Tabernacle. Sa pag-agi ko kaganinang hapon, o ginalantaw-lantaw ko kung dinhi na bagayod, o nakita ko ang pulong Fellowship, eksakto yud mismo sa ako. Gusto ko kana, igsoong Edmonds. Fellowship, kana mao ang gituuhan nato. O sa kasuod ko nga higala, nga nagtaliwa na pauli aron makauban sa Ginoo, daghan kaninyo siguro ang nakaila kaniya, si Dr. F.F. Bosworth. Daghan kaninyo, nakanhi siya kaniadto sa Phoenix, sa pagkahinumdum ko, kauban ko siya o sa kahigayon, maisog nga tao, o usa siya kaniadto, usa ka tigula nga lalaki nga balaan kaayo. Apan magpatawa usahay. Og miingon siya kanako, usa ka higayon miingon siya, karunay kumangod na lakbitan ang bahin sa Fellowship. Og miingon siya, igsoong Branham, kabalo ka ba kung unsa ang Fellowship? Miingon ko, boy no, siguro, oo, igsoong Bosworth. Mingon siya, duha ka filo sa sulod sa usa ka ship. Aba, og husto pod, magkauban sa usa ka barko. Og nakita ko nga daghan kaninyo ang nagpataas sa inyong mga kamot, nga nakaila kang igsuong Bosworth. Ingon nga nakaila mo kaniya. Gusto kong magistorya o gamay mahitungod sa katapusan niyang mga oras, nga ani apa sa yuta. Dugay-dugay ko na pod siya nga kaila. Og dinhi na siya kaniadto nga nagwali sa maayong balita, og nagaampo alang sa mga masakiton, nga wala pa ako na tao. Busa, nakita niyo kung unsa na ang iyang katigulangon. Ihatagan siya sa Ginoo sa una-una ko mga 85 katuig, mga inguni ana. Og sa gihapon, usa ka maisog nga tigula nga tao. Bisa ni adtong mitaliwa na siya. Ni adtong mga 75 siya, mga inguni adto ang iyang edad. Siya og ako ato ani adtong sa pagtuo ko sa Edgemont Hotel sa Miami. Og humana kami nangao ni adto sa among panihapon. Og nagbaklay-baklay kami dito sa baybayon kung diin nagapanghaplos kadtong mga balod. Dito mi aron sudungon ang pagtungha sa bulan. Og dito ako, mga 40 na ang panuigon. Luy-luy na ang mga abaga. Nagalakaw nga ingon ni adto. Og siya, nga mga 75 na tulid pa sa gihapon ang barug. Og itanaw ko siya og bilibgyud ko kaniya. Mingon ko, igsoong Bosworth, gusto kong mangutana kanimo. Mingon siya, sige, unsa man igsoong Branham. Og ingon ko, unsang edad ka nga maingon mong anaakag yun sa kabaskog? Miingon siya, karon mismo, buino ni adtong tungura, nagbati ko og kaulaw sa akong kagalingon. Og ingon pa niya, nalimtan mo na siguro nga usa ako kabata, nga nagapuyo sa usa ra katigula nga puyanan. Ang giingon niya, og ingon ni ana yun si igsoong Bosworth. Ni adtong hibaluan ko nga pataliwa na siya, aron makikita sa atong Ginoo, halos mapudpud ang mga ligid sa akong sakyanan. Ni adtong mibiyahe ko paingon sa Miami, aron makita siya. Og pag-abot ko og sa akong asawa dito, sud gayud nga magkahigala ang pamilyang Bosworth og ang among pamilya. Og misulod na kami, nagahigda sa usa ka gamayng sofa ang tigula nga patriarka. Og ipataas niya ang gamay niyang upaong ulo, ang medyo ng hagpis niyang mga bukton, gitunol niya kanako. Masama ni ana, mitulo ang mga luha sa akong aping. Dali-dali kong gigunita ng iyang mga bukton ug mihilak ako. Amahan ko, ang mga karo sa Israel ug ang mga magkakabayo niini. Tungod kung aduna may tigula nga tao nga naghatag og dignidad sa buluhatong Pentecostal, si igsoong Bosworth kana, siya gayud. Usa siya kabililhong bulak. Og kabalo mo, ang unang buta nga gusto niyang buhato ni adtong tungura, mao'y istoryahan ako og makahimuot nga sugilanon. Sama ni adtong kabalo na mo. Og miingon ko, igsoong Bosworth, muarang-arang pakaha ang kahimtang mo. Miingon siya, aba igsoong Branham, wala man ko'y sakit. Sa tinuod lang, ingon pa niya, mupauli naman gud ko. Ingon ko, boy no, maayo kong ingon ana. Gikan lang namo ni adto sa natad sa pagmisyon sa Aprika. Siya og ako. Mingon siya, tigulang na ako kaayo aron mabuhi pa og dugay. Ingon pa niya, mupauli na ako. Ingon ko, igsoong Bosworth, unsa man ang maitambag mo kanako nga angay kong buhaton. Og mingon siya, magpabilin ka sa ebanghelyo, og ingon pa niya, balik ka sa natad sa pagmisyon sa gilayon, kutob sa mahimo mo. Mingon, kana ang maitambag ko. Og ingon ko, igsoong Bosworth, usa pa kabutang ang gusto kong ipangutana unta kanimo. Mingon siya, unsa man kana igsoong Branham. Mingon ko, karon, halos 60 na katuig nga gigahin mo alang sa Ginoo sa pagministeryo o tingali sobra pa. Og ingon ko, kanus aman nga maingon mo nga labing malipayon nga higayon sa kinabuhi mo? Mingon siya, karon mismo. Ug ingon ko, igsoong Bosworth, nasayod ka man siguro nga duol ka nang mamatay? Mingon siya, dili ako pwede mamatay. Namatay na ako daghang katuiga na ang milabay. Ug mingon ako, mingon siya, igsoong Branham, tanan nga akong gimahal ug hiatagan ug dakong bili sa nangaging 60 katuig, ginapaabot kong ablihan na niya kana nga pultahan sa unsa mang oras ug muanhina aron kuhaon ako. Nahinumdum hinuon ako ni adtong ang salmo sa kinabuhi. Ang kinabuhi sa bantugang mga tao, nagapahinumdum ka nato, nga ang atong kinabuhi mamahimong ikinabuhing pagkahalandon. Tungod sa ilang pagtaliwan, nga kanato gibilin ang ilang mga agi sa tiil diha sa mga balas sa panahon. Og nagbilin gayud siya og iyang mga agi sa tiil alang kanako. Sa wala pa siya namatay o mita, wala pa siya miadto sa himaya, mga usa ka oras o tingali sobra pa, sa wala pa siya nga mitaliwan, medyo nahinanok pa siya sulod sa pipila ka oras. Og ang iyang asawa, mga anak nga lalaki, mga minahal sa kinabuhi ato adidto, og nahigmata ang maong lalaking tigulang, mitanaw siya sa palibot, mibangon, og midagan, og nakiglamano sa iyang inahan, nga mipanaw na sa daghang katuigan, kauban ang iyang amahan. Og sulod sa halos usa ka oras ni adto, nakiglamano siya sa maong mga tao, nagaingon, kinisig siyong John, oo, miduol ka ni adto kang Kristo sa akong panagtigom dito sa Juliet, Illinois, ani asig siyong, nagapakiglamano sa iyang mga kinabig nga mga mitaliwan na sa dugay ng mga katuigan. Akong sultihan ko kamo, nagatuo ako nga sa oras nga mutabok na kita gikan sa niining kalibutan, paingon ngadto sa pikas kinabuhi. Nagatuo ako nga ni anang higayuna diin, mamahimong malisod tabukon ang suba. Malisod gayod, kabalo na mo. Nagatuo ako nga tingali nagaingon ang Ginoo ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi, pag-adto kamo sa suba, og tagbuas sila didto. Sama sa giingon ni Jacob, pagatipunon kita uban sa atong katawhan sa umalabot nga adlaw. Ginapaabot ko sab ang pag-abot ni anang adlawa, og kung mahuman na ako sa niining kinabuhi adinhi, uhuman na ang Dios kanako dinhi, og makita ko nga nalabang ko na ang matagkuta nga mabuntog ko, nalabang na ang matag sa pinit, og nasaka na ang matagbuntod. Gusto kong lingion ug tan-aon kung asa ko nagikan sa pag-abot ko didto sa suba, kanunay ko ginaingon kini, sama sa atong itom nga mga igsuon dinhi, aduna sila ug mubong kanta nga ilang ginakanta, dili ko gusto magka-problema sa pag-abot ko didto sa suba. Gusto kong itulid ang mga angay itulid sa karun pa lang. Tingali, kinanglan ko ibalik ang espada sa sakuban niini, og puhason ang helmet, og ibutang kini sa baybayon, og ipataas ang akong mga kamot, og musinggit, ipadala mo na ang akong barkong igluluwas, amahan. Papauli na ako niining buntaga, siguradong muanha siya, ayaw kabalaka, nagatuo ako ni ana, nagatuo ko maukana ang pangandoy sa matag-usa sa atong mga kasing-kasing. Karon, usa ka gayod ka, dakong pribilehiyo ang makaanhi karong gabi una uban sa ligugmaon nga pastor dinhi, og sa iyang iglesia, og sa niining manindot nga buluhaton, og sa mga lumalangyaw kang Kristo, dinhi sa halayong dapit sa Phoenix. Tungod sa tinuod gayod, kita'y mga lumalangyaw lamang, mga magpapanaw lamang kita, og mga estranghero dinhi, nagapangita kita og usa ka syudad. Sama sa ginahisgutan ko kaganihang buntag sa tabernakulo ni Igsoong Foller, may tungod sa harianong binhi. Karon, kung adunay mga tape recorder kamo, wala ko pa kini nasulti. Apan adunay nahitabo kaganinang buntag nga akong, kung aduna mo'y tape recorder, kung makakuha kamo og kopya sa mga tape, sigurado ko nga magustuhan ninyo kini. Aduna ni ini si Igsoong Niger, og kini ang harianong binhi ni Abraham. Kita nyo, si Isaac ang binhi ni Abraham, nga usa ka Hudiyo sa natural. Apan ang harianong binhi mao si Kristo, pinaagi sa saad. Og ang kanang Kristo mao ang pulong sa Dios nga nadayag. Og sa sulod sa atong kasing-kasing karon samtang atong, kung akong, kung kamo, magapabilin kanako. Og ang akong pulong magapabilin kaninyo. Kung ingon ana, managpangayo kamo nga buot ninyo, og kini pagabuhaton kaninyo. Karon, nahisgutan ko na dinhi sa Phoenix sa daghang higayon na sa akong pagbalik-balik dinhi. Ang unang higayon nga nakaanhi ako, mga 35 katuig na pud ang milabay, og dito sa 16 og Hinshaw, dito ako nagpuyo, nagtrabaho ako sa Circle R Ranch, dito sa Wackenburg. Og miadto ako dito, uban sa akong anak nga babae sa 16 og Hinshaw, nag-adto ako dito aron pangitaon ang maong lugar ni adtong miaging adlaw, og dili na diay Hinshaw, ang ngala ni ini karon, Buckeye, na kini sa karon. Og usa na kini kadakong syudad sa mismong sentro sa Phoenix na bag-o na tanan. Og nag-adto ako og ang akong asawa sa South Mountain aron lantawon gikan didto ang Phoenix. Nauna-una ko, mga tulo kagatos na katuig ang milabay. Wala siguro ako og unsa man dinhi kun dili mga lubo, kaktus og mga ingon lang ni ana. Og karon usa na kini kadakong makahibulo nga syudad. Karon ingon ko, honey, nabag-o ba o nabalit-an? Ikaw na ang magsulti. kay alang kanako nabalit-ad na kini karon tungod nga ang mga dagkong building ug maanindot nga mga gambalay maayo pud unta kung ang mga kalalakian ug mga kabayen-an nga nagalakaw-lakaw sa kadalanan niini uban sa ilang mga kamot nga nakataas ngadto sa Dios nagadayeg sa Dios ug nagkinabuhi nga sama sa magsuon nga mga lalaki ug mga babaye kaysa ang paghubog-hubog, pagsugal-sugal, pagpanigarilyo, pagpamakak, pagpangawat, pag-adto sa mga balay inuman, tanang daotan nga mga butang. Apan taliwala sa niining tanan, bisan nga, dayon miingon ang akong asawa kanako, kung ingon ni ana, Billy, para sa unsa paman nga mianhi ka. Ingon ko, pero honey, sukad nga milingkod kita dinhi, 15 minutos pa lang, pila nakaha ka mga pagpamakak ang nasulti din hani anang walog? Pila nakaha ka tunglo ang ipanumpaan nga gamit pa ang halan sa Ginoo sa walay kapuslanan? Pila nakaha ka daghan ang sigarilyo? Pila nakaha ka daghan ang ilimnong makahubog? Pila nakaha ka mga pagpanapawang na himo o ang tanan ni anak dito sulod sa pilara ka minuto nga aniya ta dinhi? Mingon siya, dili ba pagkangilad ni anak? Apan mingon ko, aniya ang kung unsa hinungdan nga aniya tahani? Pila nakaha ka matinud-anon nga mga pag-ampo ang naipangamuyo ngadto sa itaas sugod ni adtong aniya na ta dinhi? Kamu ang kahayag sa kalibutan. Mao ka na ang hinungdan kung anong ani ata aron maisamo nato sa atong mga abaga uban sa mga gagmayng mga iglesia dinhi. Himuon ang tanang mahimo nato aron matabangan kini nga may padayon aron mahimong usa ka tamong tanan nga mga balaan mao'y panalangin kanako. Nagalawom ako nga mamahimo akong panalangin usab kaninyo sa pagbisita ko dinhi. Ug ako niadtong nahibaluan ko nga makabisita ako sa naglanlaing mga denominasyon ug mga organisasyon ug sa naglanlaing mga iglesia ug sa uban pa sa mga kaigsoonan sa tibuok walog dinhi sa Phoenix. Tugub sa kalipay ang akong kasing-kasing. Kanay sa dili pa ang konbensyon kundi na ako nadapit sa pagwali dito sa konbensyon sa Christian businessmen siguro sa Sabado sa buntag sa pamahaw o dayon sa tigom sa Domingo sa hapon nga musunod na sa sunod Domingo ni ana. Og usa gayud ka pribilehiyo kanako nga kanunay kong makita kini nga mga kaigsuunan. Siguro ana sa mga 25 kagatos ang mahimo nilang palingkuron didto. Daghan kaayo og lingkuranan para kanatong tanan og naglaom kami nga magkita-kita kita didto. Og dayon ang magkaaduna og higayon nga makapag-fellowship ako sa mga kaigsuunan og makabisita sa naglanaing iglesia og magwali. Siguro nagbadasigon ako sa wali ko kaganinang buntag hangtod na pausko sa pagwali sulod sa mga usa ka oras og tunga. Og mubo lang kadto. Kasagaran dili ako muubos sa tulo o upat ka oras sa pagwali dito sa iglesia namo dito. Ako nga, dili ako usa ka magwali, busa ginapaagi ko kuna lang sa pagpatugbaw sa kong tingog nga malipayon ngadto sa Ginoo. Ganahan gyud ko og ayaw nga buhaton kana. Ako, gusto ko lang siguro ang ingon ana. Busa kana ang ginabuhat ko kanunay. Usahay upat o lima kahigayon nga akong ginabuhat kana. Napalangan ko og ayo ang mga tao. Busa nasayod ako nga matuod kana. Ug karong gabi una sa tinuod, basin alauna na ta makapamauli. Akong halos siguraduhon ko kana kaninyo. Kung pwede lang unta, pagka manindot man good sa espiritu sa palibot, ug ang tanan maayo kaayo. Nasigurado ko nga adunay nakaandam sa ato nga panalangin ang balaang espiritu. Karon, wala ako nakapahigayon og mga panerbisyo sa pagpangayo sa karon sa mga panagtigom. Ako, o sa kagabii didto kang igsoong, didto ako sa Jesus name, unsa gani ang ngalan ni atong pastor? Igsoong Outlaw. Sa simbahan ni Igsoong Outlaw, daghan kaayo didto nga gustong may ampo. O gisultihan ko ang akong anak nga manghatag og mga prayer card. O sulod sa duha kagabii, bugus nga gibubo ang balaang espiritu sa building. Hangtod, nasayod na kamong tanan. Nakatambong na kamo sa mga panagtigom ko. Nakatambong na kamong tanan. Nakita na ninyo ang paglihok sa pagpangila o uban pa. Apan matikdan ko karon nga midaghan ang angay nga may ampo na. Og namatikdan ko daan sugod ni adtong Miyerkules ug Huwebes. Nahunahunaan ko nga maghulat na lang ko hangtod pagkahuman sa Domingo tungod nga kung magpahigayon ka og mga panerbisyo sa pagpangayo sa simbahan. Nakita nyo akong kanunay nako gipahibalo sa tanan bisan asa ako muadto nga ang matag-usa mutuman sa ilang katungdanan kung asa sila kinahanglan kada Domingo. Nakita nyo ang mga espesyal nga panagtigom sama niini gipahigayon aron mabisita lamang ang mga kaigsuonan og tinguha namo namong magpabili ng tanang kung asa ang ilang katungdanan. Kay ginahulat kamo didto sa inyong pastor og kinanglan nga atoa kamo didto. Busa nga nahuna-huna ko ugma sa gabii kun itugot sa Ginoo. Dili ako asa ba kita ugma sa gabii kang igsoong O'Donnell didto sa Tempe, Arizona. Karon kung wala man kamo og unsamang espesyal nga buluhaton sa inyong simbahan o gaduna kamo og masakitong mga tao, sige, mag-aampo ako alang sa mga masakiton ugma sa gabi o sara ka kasagarang linya sa pagpaampo. Mag-aampo alang sa mga masakiton tingali sa Lunes na Martes.
Wednesday night and it starts on Thursday. Is that right, the convention?
tanaw nato siguro akong, aduna ako'y may bisitahon ba ako nga simbahan sa Merkulis sa gabi? Merkulis sa gabi kung ingon ana. Ug magsugod na kana sa Huwebes, sakto ba ang konbensyon? Sige, igsuon. Aduna siya og pagpahibalo karon. Sige, maayo kana. Ayaw na hunahunaa ka na. Ngayon sa kaadlaw, naisigutan ko kana ang bahin sa dili ko madumduman. Ug mingon ka na ako, si Igsoong Jack Moore. Mingon, sa unahuna mo, ingon na ni anak kagrabe. Ingon niya. Ingon ko, Igsoong Jack, pag musulti ko, dili na nako mahinumdum. Kung unsay akong ginaisigutan. Mingon siya, ayaw hunahunaa nga grabe na kana. Mingon, ako gani nga nanawag sa telepono. Ako mismo ang nanawag, ako pa imo ingon. Unsa man ang imong tuyo. Boy no, mas grabe na kana. Oh, busa aba. Mura ba og pagpakatawa kana? Nga sa una-una ko dili husto isulti dinhi sa pulpito. Apan ang mga anak sa Dios, mga malipayon gayud nga mga anak. Bisan pa man, kabalo na mo. Busa kita ingon ni anak kita usahay. Sa una-una ko medyo makapahimuot kana. Kamo dinhi daghan kaninyo ang nakaila kay Igsoong Jack Moore. Siya taga Shreveport, Louisiana Life Tabernacle. Maayo kayo nga igsuon. Og mao nga gisulti niya kana kanako, usa siya ka kontraktor pod. Mingon siya, ayaw huna-huna nga mas grabe kana Igsoong Branham. Mingon, aduna ako'y gitawagan ni adtong usa ka adlaw og gitawagan ko ang numero nila. Og mingon, gitubag nila nag-ingon hello. Ingon ko, boy no unsa man ang imong tuyo? Nahuna-huna ko, boy no mas grabe nagyud na Igsoong Jack. Busa karon sa unahuna ko, mas maayo nga ang mga higala nato dinhi nga gustong may ampo, dalhon lang nila ang ilang masakiton nga mga kongregasyon, dayon ato silang iampo. Karon, nining gabi una, ginapamalandong ko kaganina kung unsa ang iwali ko karong gabi una sa ninihiligugmaon nga iglesia. Unahuna ko, boy no, wala ako kay balo kung unsa. Mukuha na lang ko dinhi og usa ka mubong teksto o isalig sa Ginoo ang paghanay sa mga pulong kung asa man angay iplastar kini. O tugutan nga maipisto kini sa husto ni ining posisyon nga diin mamahimong tabang kang kinsaman. Aron nga, dili ko basta-basta na lang mupili o usa ka teksto, kanunay kong mabati usa ang pagpanguna o isulat ang maong pipila ka mga kasulatan o uban pa o dayon kung maglahi sa direksyon ang pagpanguna sa Ginoo, nan musunod lamang ako sa pagpanguna niya. O sa una-una ko, nga kinahanglan ingon ni ana ang atong buhaton, di ba? Ingon ni ana usab ang atong buhaton. Og karon adunay usa ka butang nga akong gustong hangyoon. Ginapahibalo kini sa matag lokal nga iglesia og kini ang kung mahimo pag naiampo nyo na ang inyong pastor ug ang inyong mga mahal sa kinabuhi, ayaw ninyo ako kalimti. Tungod na amgo ko nga sa kada adlaw labi na sa karon, papaduol na kita sa katapusan sa atong panaw. Og baguhay lang gilubong ang akong inahan, pipila pa lang kasimana ang milabay. Og isapnay ko siya sa akong mga kamot hangtod nga gikuha na sa Dios ang iyang gininhawa. Og ang iyang kalag padulong sa langit, nabantayan ko ang maisugon nga pagkamatay sa usa ka babaeng puno sa Espiritu Santo. Og nakita ko siyang miabot didto sa kinatumian sa iyang panaw. Nauna-huna ko, gitunguha ko, kung nga ang matag inahan mamahimong sama niya. Tinanglan aduna gyud ko'y buhaton aron. Buhaton ko ang kutob sa akong mahimo aron maipakita sa mga tao kung unsa ka mahinungdanon kini. Ug mga higala, nagatuo ko nga mas halalom pa kini kaysa atong gidahom. Ug sa una-una ko, ginabasta-basta lang nato kini kaysa kung unsa kini ka mahinungdanon para sa ato. Siguro kinahanglan natong hinumduman kung ang Dios ingon kabalaan kaayo nga bisan ang mga anghel mahugaw sa iyang atubangan, unsa pa kaha kita? Kita nyo, gusto ka na. Busa kinahanglan natong hinumduman ka na. Og hinumduman nato ang Dios anaa sa eternidad nga mas labaw pa kamahayag sa tanang mga adlaw sa sistemang solar. Balaan, balaan, balaan ingon sa mga anghel nga ginatabunan nila sa ilang pako, ang ilang naong, og usab ang ilang mga tiil. Nagalupad diha sa iyang presensya nga nagatuaw balaan. Unsa pagha kita? Busa atong ginapaninguhaan nato kana nga buhaton og. Og ang tanaw ko nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka lalaki nga mikuha og usa ka pukot og nag-adto sa dagat sa giingon ni Jesus og gisapyaw kini. Og sa dihang gibira na niya sagul-sagul ang iyang nabaling. Apan ang maayong isda, siyempre, girisirba. Og ang dili kinahanglang mga isda gipangbalik adto sa tubig sama nining lambay og mga bitin, mga tabili, mga bao ug uban pa. Apan ginapukot sa mga pukot sa maayong balita ang tanan niini. Og atong muabot ang adlaw sa umalabot nga panahon nga igataktak nato ang pangkatapusan na natong pukot. Igsoong Adams, gusto ka na. Dili ikaw o ako ang makasulti kung asa ni ana ang isda o kung asa ang dili. Wala kita masayod. Basta ginataktak lang nato ang pukot o ginabira. Tana lang, ang Dios ang nakaila sa mga iya. Kinsay iyang giila ng daan, iyang gitawag. og sila nga iyang gitawag, iyang gimatarong, og kinsa kadtong iyang gimatarong, iyang gihimaya, mao nga nagapaabot lang kita. Ginataktak lang nato ang pukot, og usa ka pribilehiyo sa ako ang makabarog sa simbahan ni Igsoong Edmunds nining gabi una, aron makatabang sa pagtaktak sa pukot sa niining lugar, aron makita kung aduna bay isda ang Dios dinhi para sa iyang gingharian. Karon, sa dili pa nato basahon ang pulong, makigisturya usa kita sa tagsulat niini, samtang nga ginaduko nato ang atong mga ulo. Samtang nakaduko ang atong mga ulo, diha sa pagkabalaan ni inihigayuna, ingon nga nagaduol kita sa pulong sa buhing Dios, nga mao ang Dios, akong gihunahuna kun aduna kahay mga taong may mga hangyo diha sa ilang mga kasing-kasing, nga gusto nilang hinumduman sa niining pag-ampo, di pahibalo kini pinaagi sa pagpataas sa inyong kamot. Ginoong Hesus, lantawa ang mga mananambong. Hingsayran mo ang sulod sa matag kasing-kasing. Salamat. Labing maluloy-on og balaan nga Dios, ang makagagahom El Shaddai nga nagpakita kaniadto kang Abraham sa ngalan nga ang makagagahom, ang madughanong Dios, ang tighatag og kusog, ang maglilig-on sa mga mahuyang. Umarika kanamo karong gabi una, Amahan, og ingon nga nasayod kami sa among kaluyahon og sa among mga kasaypanan. Ginapahayag namo ang among mga kasalanan sa imong atubangan, og ginapahimutang kini diha sa imong tumbagang halaran sa paghukom, og ginapangamuyo nga tangtangon kini sa dugo ni Jesus Kristo sa ginahimo namong paghalad niini. Itugot kini, O Dios. Ginatugyan namo ang among mga kinabuhi ug ang tanan nga aduna kanamo ug bisan ang gamayng talento nga gikahatag kanamo. Ginoo, gamita kini alang sa kahimayaan sa Dios. Panalanginan mo kini nga iglesia, ang hiligugmaong pastor niini, mga diakono, mga tinugyanan ug ang tanang anaa sa hunta niini ug ang matag mimbro nga nagasimba sa niining iglesia nga ginatawag nga fellowship. Dios, ginaampo ko ang mga kalalakinan ug mga kababayen-an nga sa pagsulod nila sa pultahan niining lugara, mabati unta nila ang ilang kamasalaypon tungod sa pagkamanindot nga kahanayan sa balaang espiritu sa sulod niining building. Itugot kini Ginoo. Pasayloa ang among mga sala o ang among mga kalapasan. Amo kining ginahangyo pag-usab. Hinumdumi ang mga nagpataas sa ilang mga kamot. Ubusan ni anang kamot, Ginoo, o sa kakasing-kasing nga nagahangyo ubus sa kabutang gikan kanimo, og mahimong ikaw lamang ang bugtong makahatag niini. Nagaampo ako nga ihatag mo kini, Amahan, unsa man ang gikinahanglan nila, igahatag mo kanila diha sa kadagaya. Kung aduna may mga masakiton, Ginoo, ayuhon mo sila. Kung aduna may nahidagma diha sa dapin sa dalan, ligunon mo siya. Ang tuhod niyang nagmaluya. Sa usa ka nabasag nga bagakay, dili siya mubali. Uni ang usa ka nagapidok nga pabilo, dili siya mupalong. Og nahibaluan namo nga dili gayud niya pasagdan ang nabasag nga bagakay, iya kining ibalik sa husto. Og nagaampo ako lang itong Amahan, una doon na may mga espiritu nga nagmasulubun o unawadan og kadasig, una nga luyang mga kamot, og naminghuing mga tuhod. Hinaot nga mga dasig sila karong gabi una, Ginoo. Hinaot nga mukunsad ang balang espiritu ug ayuhon ang among mga kasing-kasing ug mga espiritu ug ang among mga pisikal nga lawas ug igahatag namo kaniya ang tanang mga pagdaig tungod niini. Ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Hesus. Amen. Kung gusto ninyong ablihan ang kasulatan para sa mga 30 minutos lang awali, gusto kong ubanan ninyo ako sa pagbasa dinhi sa libro sa Pinadayag sa 19 nga kapitulo, ug buot kong basahon paubos hangtod sa 17 nga bersikulo kining tanan. Sa humani ining mga butanga, nadungog ko ang daw sa makusog nga tingog sa usa ka dakong panon dito sa langit, nga na nag-ingon, Alleluia! Ang kaluwasan, himaya, ug ang kagahom, iya sa Ginoo nga atong Dios. Kayang iyang paghukom, maoy mga matuod ug mga matarong. Kay gihukman niya ang dakong bigaon, nga mao ang nakapadunot sa yuta pinaagi sa iyang mga pakighilawas. Og gipanimaslan gyud niya ang dugo sa iyang mga ulipon, diha sa makamot sa bigaon. Og na nagpamulong sila sa ikaduha, Alleluia! Og ang iyang aso nagautbo hangtod sa kanturan. Og mihapa ang kaluhaan og upat ka mga ansyano og ang upat ka mga buhing binuhat og na nagsimba sa Dios nga nagalingkod sa trono nga na nagingon, Amen, Alleluia.
And a voice came out of the throne saying,
og gikan sa trono miabot ang usa ka tingog nga nagaingon, Dai ganinyo ang atong Dios tanan kamo nga iyang mga ulipon og kamo nga may kahadlo kaniya. mga gagmay ug mga dagko, ug nadugog ko ang tingog ingon sa usa ka dakong panon, ug ingon sa hinagana sa daghanang mga tubig, ug ingon sa tingog sa makusog nga nagadalugdog, nga nagaingon, Alleluia! Kay naghari ang atong Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan. Managkalipay kita ug managhugyaw ug igahatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero na hiabot na ug ang iyang asawa nagaandam na sa iyang kaugalingon.
Like to speak tonight on the subject of the marriage of the Lamb.
Buot kong hisgutan karong gabi una bahin sa hisgutan nga ang kasal sa kordero sa pipila lang ka mga minuto aron nasayod na kita sa niining kasulatan. Walay pagduha-duha nga nahisgutan na kini sa inyong hilugugmaon nga pastor sa makadaghan ng higayon. Ug mao nga nahibaluan nato nga magkaaduna gayod ug usa ka pangasaunon ug magkaaduna ug usa ka pangkasal nga panihapon nga ipahigayon sa kalangitan. Sigurado gayod nga mahitabo ka na, ingon ka sigurado nga adunay Dios, tungod kay kini ang iyang pulong.
And we know that those that are going to make up that bride is going to be His church. And they're going to appear before
Him. Ug nahibaluan nato nga kadtong mga mamahimong pangasaunon mao ang iyang iglesia. Ug magaatubang sila ngadto kaniya nga walay buling ukunot. Ug aduna kanila karon ang kasangkapan sa yuta aron iandam ang ilang mga kaugalingon. Kung mamatikdan ninyo, giingon niini, siya nagaandam na sa iyang kaugalingon. Daghan kaayo na nagingon, kung tangtangon sa Ginoo ang daotang espiritu nga niya kanako sa pag-inom-inom o sa pagsugal-sugal o sa pagpamakak o sa pagpangawat, mga lagad gyud ako kaniya. Apan dipindi na kana kanimo, kita nyo, kinahanglan aduna pud ka og buhaton man lang ang mga magbadaugon makapanunod sa tanang mga butang. Ang mga magbadaugon aduna kamo og kagahom nga mahimo ninyo kini. Apan kinahanglan nga andam pud kamong isurinder kini tanan. Kita nyo, siya nagaandam na sa iyang kaugalingon. Gusto ko kanang pulunga. Nakita nyo, dili kita mahimong isuksok sa Dios sa usa ka piot nga tubo. Dayon birahon kita diha sa pikas tumoy. Og dayon ingnon, bulahan ang nagbadaugon. Nga wala ka man lang og unsa mang gipakiglimbasugan, biagi ka man lang niya palusot hangtod sa pikas tumoy. Pero gikinahanglan niini ang imong pagdesisyon. Kinahanglan ko sab nga magdesisyon para sa akong kaugalingon sa pagbuhat ni ana. Ginapakita nato ang atong pagtuo og pagrespeto sa Dios. Gikasaaran kani adto og usa ka anak si Abraham. Pero gikinahanglan niya nga magpabilin sa niining saad sulod sa 25 ka tuig, bisan pa sa tanang pakigbisog nga naagian niya uban sa mga pagsulay, sulod di adtong 25 ka tuig, luyo ni anang tanan nagpabilin siya sa saad nga pulong. Ogi kasaaran kani adto og usa ka yutang saad ang Israel, apan gikinahanglan nilang makigbugno alang sa matagpulgada niini. Matagtunob sa lapalapa sa imong tiil, gikahatag ko na kaninyo ang ingon sa Dios kang Josue. Atua kinitanan dito, atua dito ang maong kayutaan, o gihatag na kini sa Dios kanila, apan gikinanglan nila nga makigbugno para niini. Mausab kini sa balaanong pagpangayo, ang Dios aduna og gahom aron ayuhon kamo. Kung aduna lang mo'y kaisog nga dawaton kini, apan gikinahanglan nga makigbugno kamo sa matagpulgada ninyong matunuban. Aduna ang Dios og hibulungang grasya aron luwason ka, og buhaton gayud niya kini. Pero kinahanglan nga makigbugno gayud kamo sa matagpulgada nga inyong matumban. Dugay na akong nagawali sa pulpito, magtantay uno anyos na. Og matagpulgada ni ana kanunay gayud nga pagpakigbugno nga walay hunong. Ingon ni ana gayon, apan gikinahanglan natong makigbugno kung magahari kita. Mao nga nahibaluan nato nga gikinahanglan gyud iandam sa pangasaunon ang iyang kaugalingon. Andam nga isalikway ang tanan nga kabugat nga sa dakong kasayon, nagapiit paglikos ka nato. Aron nga mahimo natong dalaganon nga mapailubon ang lumba nga gitanyag sa atong atubangan. Kinahanglan gayud natong isalikway ang mga niini, kita mismo. Dili nato pwedeng ingnon, Dios umarika, isalikway mo ang mga niini para kanamo. Kinahanglan nga kita ang mubuhat ni ana nga buhaton nato mismo. Karon gusto kong pamalandungon ang bahin sa kasal. Nagkaduna ako kaniadto og pribilehiyo nga magkasal og pipila ka mga tawo. Og sa unahuna ako sa dihang ginapaadto na nako ang usa ka bat-anong lalaki og bat-anong babaye ngadto sa altar. o ginatan-aw sila nga nagalakaw diha sa taliwala sa simbahan, o ang pangasaunon nga maanyag tan-aw diha sa iyang bisti pangkasal, o natabunan sa bilo ang iyang dagway, o nakalaylay paubos, o ang pamanhunon usab nakatindog, manindot ang gisulob, o anaa sa iyang kabatanon o buhong sa kalagsik, samtang nagalakaw sila diha sa adlaw sa ilang kabaskog, o manumpa sa sinumpaan nga kaminyoon, sa una-una ko adunagoy pagkamaanindot nga butang bahi ni Ana. May sa kung unsang sagrado, nga maoy nagapahinumdum ka nako, nga magkaduna o usana usab kahalang dun nga kasal sa umalabot nga adlaw. Sa diha nga ang pangasawuno ni Kristo, magalakaw na didto sa dalan sa kahimayaan. Giandam na sa pamanhunon ang tanan-tanan pagmuabot ka na. Magkaaduna o usa ka pagkasal o usa ka panihapon. Pagkatahong palandungon nga manglingkod kita nga nagatubangay ang usag-usa diha sa lamisa, ug maglamanuhay ug ang mga luha magadagayday sa atong mga aping, ug dayon moabot siya pagapahiran ang mga luha gikan sa atong mga mata nga nagaingon, ayaw na kamo paghila, tapos na ang tanan, sumulod kamo sa kalipayan sa Ginoo nga naiandam na sa inyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. O igsuon, mas painiton pa ni Ana ang pagminahalay nato sa usag-usa. Sa una-una ko maukana kung unsa ang nagakitabo sa iglesia ang pangasawunon sa karon nga panahon nga maoy naglangkob nining tanang mga iglesia ang nagatuok ang Kristo, dili nga ang gambalay, kunasa gihimo ang simbahan, ni ang organisasyon o ang denominasyon, kundili ang mga individual nga anaa sulod sa iglesia ang naglangkob sa maong pangasawunon. Aduna ko og buutan nga higala didto sa Louisville, Kentucky, si Dr. Wallace Cobble, nga usa ka ministro sa Church of Christ, og midagup og gidawat ang Espiritu Santo, og nagpastor sa usa sa mga inilang pinakadakong mga iglesia sa Louisville, ang Church of the Open Door. Usa siya kabililhon kong higala, og pipila kaadlaw ang milabay, nagtindog ako ni adto sa dalan, og nakita ko siya nga nagalakaw didto sa dalan, og imahal ko siya kani adto pa, og maupod siya kanako. Apan usa ni adto kaadlaw, giperhan siya sa tonsil, og grabing dugo ang migawas kaniya nga hapit na siyang mamatay, og gidala nila siya sa St. Joseph Hospital, og ingon nila nga mamatay na siya. Og gitawagan ako ni Mrs. Max Padin, mingon, si Dr. Wallace Cobble, dili ko pa siya kaila kani adto, pero nahibalo ko nga adunay dakong Church of the Open Door. Ningon, naghimalatyo na siya, ginjeksyona na siya sa mga doktor, tanan nga mga pagsalbar, gitahi na nila, padayon gihapon ang pagduguay niya, og dili nila mapugnan ang dugo, dili mutigpok ang pagdugo niya, og kabalo na mo, kinanglan nga mapatigpok na kadtong pagduguay, og miingon, dunay mga misyonero sila nga atua dito, o gusto kanilang padtuon aron imo siyang iampo. Bueno, may nadungog na ako bahin kang Dr. Wallace Cobble, og mao nga medyo nagpanagan-on ako, pero miadto gihapon ko og paglantaw ko dito sa sulod sa lawak sa ospital, may mga misyonero og inilang mga ministro atua dito tanan na naghila kong na nagampo. Og nahuna-huna ko, halaka, unsa man lang ako nga usa kayanong holy ruler ang musulod dito. Mas maayo pa siguro nga dinhi na lang ko sa gawas. Mao nga nagluhod na lang ako dito sa luyo sa maungkok masin sa gayanan, nagampo ako sa Dios nga matigpok ang pagdugo ni Igsuong Cobble. Human sa akong pagluhod dito og mipauli na dayon ako. Baguhay lang ako miabot sa balay ni adto, mga 15 minutos og may tawag sa telepono pag-usab. O gusto nilang hibaluon kung ngano nga nalangan man ako. Og wala pa ako miadto dito. Og miingon ako, nag-anha na ako, pero dagha naman good ang atua sa sulod. Akong, gibati ko man nga dili na ako kinanglanon sa sulod, siguro. Kita nyo, dagha naman good ang atua sa sulod ng mga inilang mga ministro. Dayon miingon kini, pag-anhi dayon karon. Miingon pa, dili na siya mabuhi pa og dugay. Mao nga mibalik ako pag-usab, ug sa pag-abot ko dito, saktong may babaeng Katoliko, nga iyang ginapadawat kang Kristo ingon nga personal nga manluluwas, ug nagduguay pagyud siya ni adto, ug may gapang lagsik nga dugo gikan sa iyang baba. Misulod ako, ug mingon siya, kumusta ka? Ug mingon ko, kumusta ka man? Nagalingkod siya sa higdaanan, og nagaubo nga sama ni adto, og ang dugo gapang gawas, og mingon siya, unsay imong ngalan? Og mingon ko, ako si Igsuong Branham. Og nakahilak siya, og gigakos niya ako, miluhod ako dito. Karon, si Dr. Wallace Cobble kadto sa Church of the Open Door sa Louisville. Pwede ninyo siyang pangutan-on pinaagi sa sulat. Miundang ang pagdugo ni adtong mismong segundo. Wala na kadto nagdugo sugod ni adto. Kita nyo? Og kami hilabihan gayod nga suod kaayo nga higala sukad ni adto. Og ni adtong usa ka adlaw natagbo ko siya, og ang giingon niya, si Oswald G. Smith, daghan sa inyo ang nakaila na kang Igsuong Smith. Usa siya ka inilang misyonero, og nagaduaw-duaw siya kang Igsuong Cobble, tungod nga ganahan gayod siya ni ining Igsuuna. Miingon siya, Igsuong Cobble, kabalo ka ba? Ingon niya, ako, bahin kadto sa iyang asawa. Ningon siya, niya itong bago pa lang ako gikasal, ingon pa, gibati ko nga, boy no, basin og nasayok ako, akong, oh, pwede pa man ako magminyo og otro, kay bataanon pa siya ni Adto. Pero mingon, pagkahuman nga miabot na kanamo ang mga bata, ingon pa, mura og malisod na kung mawala siya sa ako. Dayon, pag mag-50 anyos ka na, dili nagyud mahimo kung wala siya. Og samtang nagakatigulang ka, aba, ingon ni anak gayud ang batiun mo. Ingon ko, siguro husto gyud ka na, akong, kung sa unsa nga miabot kami ni adtong hilisgutan, kabalo mo, may sa kung unsang gawi nga hanas ang mga babae bahin sa pagpamili, og lakip na ni ana ang akong asawa, og siya mao ang reyna pagbahin na ni anang tanan. Grabe kadugay gayud niya, hastang halos na ako musurinder sa kasakit sa tiil, sa paglibot-libot sa dalan kauban niya, og giingon sa ako sa maong igsoon, miingon, bueno, siguro dili mo gyud mahimo kung wala siya, og dinha midangat ang among pag-istoryahanay. Paguli ko, napalingkod ako dito sa sulod, naghuna-huna, ustog yun di ay kana. Gigamit ko ang kantong panghuna-huna sa ubang konteksto. Kabalo mo, niyatong bago pa lang ako sa human nga nahimo akong usa ka magwali sa missionary baptist, sa pagdahom ko, kung dili mabaptist ang usa ka tao, dili gayud siya maluwas, maog yun kana. Og samtang sipit-sipit ko ang Biblia, nagdahom ko nga tinawag ako sa Ginoo para himuong baptist ang tanang tao. Og ang tanan nga dili mutuo sama sa pagtuo sa mga baptist, aba dili gyud sila mahiapil. Sa paglabay sa mga adlaw, nagdahom ko nga sa ako lang nakasangon ang tanan ni anang buluhaton. Buhaton kini nga naginusara. Og sa ulahi na sayran ko, namatikdan ko ang usa ka igsoon nga aduna og simbahan, usa ka pastor, nagpakabudlay usab siya, masama ka nako, sa pagkatinuod, napailalong pod siya, taklap ni anang katungdanan, kabalo na mo. Pagkahuman na hibaluan na mo, gikinanglan na mo ang usag-usa, og karon sukad nga nagkatimbayayong kami sa dugay ng panahon, mura og malisud ng mulihok nga wala ang usag-usa, kana lang, gikinanglan nga magtimbayayong gyud ang usag-usa, nga ingon ni ana. Og nagatuo ko ni ana para sa niiling pangdagkong buluhatong Pentecostal, malipayon akong makita nga kanang mga babag sa pagkawalay pagpakabana sa usag-usa, nga lumpag na, nga nagsugod nang nagkahiusa diha sa pagpakig-fellowship ang halangdong iglesia sa Dios. Nagkahulugan kana nga duol nagyud mo abot ang maong pagkasal, og ang mga bato lain-lain man ang ilang pagkaputol sa usag-usa, aduna sila og bahin sa nianang building kung sila'y mga bato sa Ginoo. Karon ang kasal sa ubang bahin usa kini katipo, ang kasal dinhi sa yuta usa katipo sa langitnong kasal. Hisgutan nato kini karon sa pila ka minuto, atong hisgutan kini sa pipila ka minuto. Ang pinakaunang butang gyud sa tanan, kinahanglan aduna og pagdesisyon. Ang pinakaunang butang kinahanglan sa natural na kasal, mao gayud ang pagdesisyon. Kinahanglan magdesisyon gyud ang dalaga kung gusto ba gayud niya ang kining batan-on, og ang batan-ong lalaki pod kung gusto ba gayud niya ang dalaga. Kinahanglan adunay pagdesisyon og kinahanglan ninyo buhaton ang pagdesisyon. Kinahanglan siya lamang ang babae sa kalibutan ang imong higugmaon, og kinahanglan nga siya lamang ang lalaki usab kung dili gani na nasayop ka sa pagdesisyon. Og ingon ni ana pud kini sa pagdesisyon alang kang Kristo. Ang unang butang nga kinahanglan imong buhaton mao'y pagdesisyon kung alagaran mo ang Dios og dawaton siya ingon nga imong manluluwas o dili mo na lang kana buhaton. Ang kalibutan ba ang imong alagaran o si Kristo ba ang imong alagaran? Kinahanglan nga bug-os gayud ang imong pagdesisyon. Kinahanglan aduna gyoy pagdesisyon kung sigurado na ang desisyon mo nga kung sa Dios o ang bahandi ba ang imong alagaran ay ha nakamagpili, apan kinahanglan gyud ang pagdesisyon. Og dayon human sa imong desisyon, kung unsa man kana ay ha dayon pagsulod sa saad sa pagminyo. Nadalhon mo gayud sa altar kinahanglan imong musulod sa saad sa pagminyo sa dili pa ka magkaduna og pagkausa. Og ingon ni ana pod kini sa iglesia nga iya ni Kristo, kinahanglan gayud nga ana ay pagsaad sa pagminyo kang Kristo, usa ka pagpasalig, usa ka pagsaad sa pagminyo, usa ka relasyon sa paghigugmaay. Og dayon ang sunod maoy, mao ang pagsaad. Kinahanglan magsaad sa usag-usa sama sa paghimo mo og saad. Mahal, kung pakaslan mo ako, isaad ko nga magmaunungon og tinuod ako. Dili na ako mangita pa og ubang babae, o dili na ako mangita pa og ubang lalaki. Og buhaton ko kinitanan, ingon nga katungdanan, ingon nga asawa. Pagaduna na kitay mga anak, buhaton ko ang tanan katungdanan sa usa ka inahan. Ako mamahimong usa ka maayong tigatiman sa balay. Kinahanglan gyud nga buhaton kini nga mga pagsaad, o kinahanglan nga ibungat sa usa ka tukmang kasal. Og ingon ni ana pod sa inyong pagduol kang Kristo. Ginoo, kung dawaton mo ako sa imong gingharian, isaad ko gayud, maugyud ka na, tigugmaon ko ikaw, magmatinud-anon ako kanimo, alagaron ko ikaw adlaw o gabi'e, masubo lang hunahunaon nga nalimta na nato ka na. Alagaron ko ikaw adlaw o gabi'e, magpuasa ako, magampo, magmaunungon nga na kanimo, dalhon ko ang akong mga ikapulo sa balay tipiganan. Ako, magaampo ako sa daghang higayon sa matag adlaw. Akong buhaton ko ang unsa man, ug isaad ko ang tanan kong gugma nga na kanimo. Ingulana gyud ang kinahanglan yung buhaton. Eksakto gayud kana kung kang kinsa ninyo isaad kana o gikinanglan nga nagsumikad kini sa inyong kasing-kasing. Kung nagsaad ka ni ana sa imong bana, o dili nagsumikad sa imong kasing-kasing, nga dili tinuod ka nimo, bugpos gyud nga dili husto ang pagpuyo muuban kaniya, daw sa pakitang tao lang ang relasyon. Tanawa ninyo kini, kung wala kay ngipon, o migamit ka na lang o pustisyo karon, walay problema ni ana. Gipulihan mo lang ngipon nga aduna kakaniadto. Apan sa tinuod lang, kana nga ngipon wala nakakunikta ka nimo, dili kinikabahin nimo. Kung ang kamot mo naputol, o magpataod ka o dili tinuod nga kamot, bueno, kana nga kamot dili kuniktado ka nimo. Gipataput lang kana ka nimo. Kita nyo, dili gyud kini kuriktado kanimo. Ug kung manugpa kita kang Kristo, nga dili kita nahimong kabahin niya, sama ang usa ka babaye nga nahimong kabahin sa usa ka lalaki, ug ang usa ka lalaki nahimong kabahin sa usa ka babaye, kung ingon ana, artificial kita nga mga Kristohanon. Dili kita mga tinuod gayud. Dili kapag yun na minyo sa nianang babaye. Mahimong matinud-anon ka kaniya, pero kung dili mo gyud tinuod di mahal ang imong bana, o siya sa 60 o 70 anyos na ang panigon, o dili mo siya gigugma nga sama ni adtong gigugma mo siya sa sinugdanan, nang gipadako mo lang di ay ang iyang mga anak. Ingon gayud ni ana ang mga kaiglesyahan, ang kadaghanan kanila sa karon, nakatapot lang kanato ang ngalan nga iglesyang Kristiyano. Nagpakaroon ingnon nga pangasaunon, ingon nga artipisyal ang diay. Dili kita kuniktado kang Kristo bisanon saon. Sama lang kita sa usa kang ngipon nga artipisyal, kamot nga artipisyal, mata nga artipisyal. Kita nyo, butang kini nga artipisyal lang kung nakatapot lang kini kanato. Bueno, dili mo mahimong ipatapot lang ang pagkakristohanon, kinahanglan nga kuniktado kaniini.
And then a church that's just artificial, called the church.
Ug maunga sa usa ka iglesia nga usa lang artipisyal, nahinganlan lang nga iglesia ni Kristo, bueno, ang maanak nga anaa sulod niini wala pa nakasulod didto. Sila nga gipakatao sa maorang organisasyon. Usa lamang, dili sila mga anak ni Kristo, mga anak sila sa denominasyon, ug dili mga anak ni Kristo. Kung dili kuniktado ang babae sa lalaki sa bugpos nga pagkatinod, kung ingon ni ana, dili niya kinibana. Usa lang siya kalalaki nga iyang gikapanumpa ang ubanon sa kinabuhi, ug sayop ang iyang pagpanumpa. Nanumpa siya nga higugmaon ang maong lalaki, o giingon niya nga gigugma niya kuno kini, pero dili di ay. Sa sinugdanan pa lang, nalimbungan ang lalaki. Apan adunay usa ka butang nga sigurado gyud, mga higala. Dili gayud nato malimbungan si Kristo, nakaila siya sa mismong mga iya. Apan kita nyo, una, aduna gyud pagdesisyon. Ang sunod, ang saad sa pagminyo. Dayon, ang saad na mismo. Og dayon, ang seremonyas. Og sa niyanang punto, kuhao na sa pangasaunon, ang apelyido sa pamanhunon. Dili na niya dala-dala ang mismo niyang apelyido, dala na niya ang apelyido sa pamanhunon. Ug pag nabuhat na sa iglesia ang seremonya, nabungat na ang ilang mga saad, ay ha niya dalhon ang apelyido sa pamanhunon. Kung ingon ni ana, dili na siya iglesia sa kalibutan, iglesia na siya ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Dili ko buot ipasabot nga sa apelyido. Ang buot kong ipasabot nga pinaagi sa pagkapanganak pag-usab, pinaagi sa bag-unang kinayahan, pinaagi og gahom sa Dios, pinaagi sa naipadayag nga kamatuoran nga iya sa Dios. Diha sa kasing-kasing, usa na siya karon kay iglesyang Kristohanon, ang halangdong pangtibuok kalibutan nga apostolikanhong iglesyang Kristohanon, nahimo siyang kabahin ni Kristo. Pag nahitabo ka na kaniya, iyang
Ginapasulod ni Kristo ngadto sa iglesia ang iya mismong espiritu, ang iya mismong kinabuhi. Ug giingon sa Biblia kang Adan ug kang Eva kaniadto dili na kamuduha kun dili usa na.
The woman church is married to Christ.
Ug kung ang babae ang iglesia gikasal na ngadto kang Kristo, dili na sila duha pa. Usa na sila. Si Kristo na ang sasulod ninyo. Amen. Kana lang ang kinabuhi niya ginabutang na sasulod ninyo mao nga kamo na himo nang pangasaunon. Dayon sa pagkabutang pagkahuman nga nahimo na niya kining tanang pagpanumpa ug ang tanang uban pa, ug naipahigayo na ang seremonya sa mga broy ang apelyido sa akong asawa sa wala pa kami ni adto ikasal. Karon dili na siya broy. Branham na siya. Karon dili na siya broy. Siya ay Branham na. Og pag nakasulod ka na kang Kristo, dili ka na iya sa kalibutan. Iya ka na ni Kristo. Kita nyo? Dayon dili mo na ginapanumbaling ang mga butang iya sa kalibutan, patay na ang mga niinialang kanimo. Kay siya nga ni gugma sa kalibutan o sa mga butang iya sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala man lang diha kaniya. Busa, nakita ninyo, dili ka pwede mahimong artipisyal nga Kristuhanon. Pwede ka mahimong usa ka artipisyal nga Kristuhanon sa sultilang, apan dili ka pwede mahimong usa ka Kristuhanon nga ingon ni ana, gawas nga isulod ni Kristo ang iyang kaugalingon pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo diha kanimo. Kung mahitabo man ka na, kuliktado ka na ngadto kaniya. Dili na kamuduha, usa na kamo. Nagsaad si Kristo nga manaasya ka nato, maingon man nga ang amahan anaa kang Kristo. Ako ug ang akong amahan usara, ikaw ug ako usara. Kita nyo, si Kristo nga anaa sa sulod nato. Ang tanan nga anaa sa Dios gibubo niya ngadto kang Kristo. Ug ang tanan nga anaa kang Kristo gibubo niya ngadto sa iglesia aron ipadayon ang buluhaton sa ebanghelyo. Mao nga ingon ni ana kita, dili tungod sa artipisyal nga ngalan, kundi dili tungod sa realidad sa balang espiritu sa kinabuhi nga nagakunikta ka nato ngadto kang Kristo. Dayon, pinaagi sa gahom sa iyang pagkabanhaw, kita gibangon gikan sa mga patay nga mga butang iya sa kalibutan o gipalingkod kauban niya sa langit dong mga dapit. Amen. Gusto ko kana. Karong gabhiuna na naglingkod kita diha sa langit tong dapit ni Kristo Jesus. Kita nyo, nagibanhaw na kauban niya, namatay na sa mga butang iya sa kalibutan o gidawat na si Kristo. O sa diha nga gidawat na nato si Kristo, kung ingon ni ana, patay na ang kalibutan, nan wala na kita'y pagpanumbaling sa kalibutan. Patay na ang kalibutan, alang ka nato, o atong, o patay na kini alang ka nato, o patay na kita alang ni ini. Lahi ka na nga tao, lahi na nga personalidad, tungod kay usa ka ng bagong binuhat. Binuhat, dili ang kanhira nga binuhat, nga pinasinaw lang, dili usa, usa ka taong nag-abri lang og bagong panid sa kinabuhi, kundili usa gayud ka taong namatay og gipanganak pag-usab og nahimong bagong binuhat diha kang Kristo Jesus ug ang espiritu sa buhi nga Dios nagakinabuhi na sa ni-anang tao.
Just like the woman that's not
karon sama sa usa ka babaeng dili na broy, Branham na siya og ingon ni ana ang ngalan niya. Ang iglesia, dili na iya sa kalibutan, kundili ana-ana sa ngalan ni Kristo. Ingon niya na siya, kunektado na siya ngadto kang Kristo, pinaagi sa iya mismong kinabuhi. Nabasa na ba ninyo sa kasulatan? Kung unsa nga ang unang tao nga gibuhat sa Dios, usa ka taong may duruha ka personalidad? Si Adan, parihong Adan ug iba kaniadto sa espirituhanong pagkasulti, kundin gibuhat niya ang unang tao diha sa iya mismong hulagway. Og ang Dios Espiritu. Apan sa dihang gipahimutang na niya siya sa lawas, gibuwag niya sila. Gikuha niya ang panglalaki nga Espiritu o gipahimutang kadto sa lalaki. O gikuha ang pangbabae nga Espiritu o gipahimutang kadto sa babae. Karon pag may makita kamo og usa ka babaeng nagalihok nga sama sa lalaki, aduna gyoy butang sayop. Pag may makita kamo og usa ka lalaki nga nagalihok nga sama sa usa ka babae, aduna gyoy butang sayop. Busa makita ninyo nga ang kalibutan tinuis na gayod. Karon nagapaninguha ang mga kalalakinan nga manglihok nga sama sa usa ka babaye, ang mga kababayenan pod nga sama sa mga kalalakinan. Posto ka na, tinuod ka na. Karon tan-awa ninyo, tuman kini kahingpit nga sa dihang gikuha sa Dios o gihimo ang tao, o garon ipakita nga dili niya gustong magsumikad kini sa kung unsa man nga uban pa. Wala ang babaye kaniadto sa orihinal nga paglalang. Busa, wala ang babae sa maong paglalang, kundili usas siya kakabahin ni Adan. usa lang siya kaprodukto gikan sa orihinal. Ang Dios may gikuha gikan sa kilera ni Adan, dili aron magbuhat og usa pa kalinalang, kundi mikuha lang og kabahin gikan sa usa kalinalang, og mibuhat og usa pa gikan niini. O gikuha niya ang panglalaking espiritu nga naa kang Adan, o gikuha ang pagbabae nga espiritu nga tua kang Adan di ay, o gibutang kadto sa babae. Busa, parihong espiritu og lawas na himong usara sila. Pagkatahom nga tipo sa kung unsa ang gibuhat sa Dios dito sa Kalbaryo, gikuha niya si Kristo o gikonekta siya sa iglesia. Pinaagi sa gidughang kiliran, gipaagas niya ang dugo nga naghinlo sa tao. Nga maoy nagpabalaan sa lawas sa iglesia o gipahimutang ang espiritu sa buhi nga Dios nga gikuha niya gikan dito sa cross, gikan kang Kristo o gipahimutang kini ngadto sa individual. Dayon nahimong usara sila. Nahimong usara sila. Si Kristo og kamo nahimong usara. O bisan ikaw og ang imong bana kinahanglan nga usara. Kung adunay pagkalahi, nanadunag yung butang sa ayop sa inyong pagkahiusa. O kung may pagkalahi diha kanato kang Kristo, nga dili kita mutuo sa iyang pulong, nagaingon, o para lang kana sa ubang panahon, adunag yung sayop uban sa atong pagkahiusa kaniya. Kung nagaingon ka mo, milabay na ang mga adlaw sa mga milagro, wala na ingon ni ana ang abalaanong pagpangayo, wala na ingon ni ana ang bautismo sa Espiritu Santo, nga ginapanghinungod kini sa kaniadto pang mga panahon, kana nagapakita lang nga wala kaninyo ang Espiritu ni Kristo. Tungod kay sa sinugdan mao na ang pulong, og ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios, og ang pulong nahimong unod, og sa diha nga ang iyang pulong naghari na diha kaninyo, nan makita ninyo kamo og si Kristo usara kong ingon ana. Kung kamo nagapabilin kanako, og ang akong pulong nagapabilin kaninyo, hangyoon ninyo ang gusto ninyo. Tungod kay dili na kamo kana, ang pulong na kana sa Dios, si Kristo na kini nga anaa kaninyo, nahimong usara kamo. Sige, dayon ang usa pa kabutang, humaniyang gibuhat kana, humaniyang natuman ang iyang mga pagpanumpa ug misunod na sa kaninyoon, ug gidawat na ang apelyido sa iyang mamahimong bana, ang ngalan sa pamanhunon, nan mamahimong manununod na siya sa tanantanan nga panag-iya sa lalaki. Siya ay manununod na sa tanang butang. Ang imong asawa manununod sa tanang butang at imong panag-iya. Ug ingon ni ana pod ang iglesia. Kung kabalo lang siya niini, ingon nga siya kabahin niya tungod sa iyang espiritu nga naa sa iglesia. Giingon niya, ang mga buhat nga akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton. Mas labaw pagani, ang inyong pagabuhaton kay muadtuman ako sa akong amahan. Sa dili madugay ug ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita ra kanako, kay ako magauban man kaninyo, mana kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung ingon ana, si Kristo kini nga naa sa sulod ninyo, konektado na kamo sa usag-usa, ug kamo mga manununod, uban kaniya, ug kung aniya siya sa yuta, unsa man ang iyang buhaton, maura pod ang buhaton niya sama kaniadto, tungod kay siya ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Kanunay siyang may kaikag sa mga buluhaton samahan, magapangayo og mga taong masakiton, magapamuhat siya og mga milagro. Buhaton niya eksakto kung unsa ang gibuhat niya ni adtong ani apa siya sa yuta. Tungod nga nagapabilin siya nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Pagkahingpit gayud niini, ingon ni ana ang kasal. Apan karon, unsa kaha kung nagpakasal na kining babae? Gipanumpa ang tanan niining mga pagpanumpa og tanana, og siya nahimo nang asawa sa nining lalaki, og nahimo nang manununod sa tanan nga panag-iya sa lalaki, og uban pa, og dayon nagkabadlungon. Misugod siyang pagkadautan. Misugod siyang og nagkuyog-kuyog sa ubang lalaki. Dili lamang kana, gipaambit niya ang iyang gugma ngadto sa uban. Ang lalaki og ang iyang asawa, bisan pa sa tanang mga saad nga gikapanumpaan nila sa usag-usa. O pagkahuman, maglayas-layas ang babae o ipaambit nga to sa uban ang iyang kinabuhi. Ang gugma niya o pagbati sa iyang bana nga to sa uban. Mao kana ang ginabuhat sa kadaghanang nagpatawag o Kristuhanon. Ginapaambit ninyo sa kalibutan ang inyong gugma. Magdula-dula, magsayaw-sayaw, magsugal-sugal, magpabilin lang sa balay bisan dunay panagtigom sa pag-ampo aron magtan-aw og telebisyon. Tanan ang batang sa kalibutanong mga butang nga nagpuli sa luna sa gugma sa Dios sa kasing-kasing sa iglesia. Nagkadautan siya. Nahimo siyang badlungon. Naglayas-layas siya kuyog sa ubang lalaki. Ginapaambit pud niya ngadto sa uban ang iyang gugma. ang ikapulo niya nga angay unta niyang ihatag sa iglesia, gastuhon niya hinuon kini ngadto sa uban pang mga butanga naa sa kalibutan. Iyang, imbis nga higugmao niya ang Dios sa paagi nga angay niyang buhaton, ug magkinabuhi alang sa Dios, ug higugmaon ang pagsimba, halos kinahanglan mo pa siyang hangyo-hangyoon aron lang mo simba. Aba, nasayod gyud ako, dili palang dugay usa ka ministro ang nakasugilon kanako nga nagpanghatag siya og daghang prayer, daghan kaayong card aron aghaton ang mga tawo nga mopirma sa usa ka pagpanumpa nga kinahanglan dili mo minus sa 6 ka bulan sulod sa katuig ang pagtambong nila sa Sunday school. Ug aduna koy nakita og usa ka dalaga didto ubos sa buntod kundi nako nagtrabaho og migawas siya didto ug nagtindog ako didto sa mismong pultahan. Nagpanuktok sa pultahan ug miduol siya didto sa pultahan ug usa siya sa niining ginatawag nga mga wildcat player. Kabalo na mo. Sama niining grupo nga ilang gidakop dinhi sa Phoenix niadtong miaging gabi. Sa miaging gabi gyud kadto nga ginahimo kining bag-ong kahiwian nga gitawag og rock and roll o twisters unsa man ang tawag nila niini ug nagpakuha pa sila didto og mga pulis aron dakpon sila. Mga batan-on, wala niyo ba nahibaluan nga espiritu kana sa yawa? Napailalom sila sa impluensya ni ini, hangtod nga wala na sila sa ilang kaugalingon at wa sa kadalanan nga unsa na lang ang ginahimo. Sama ni ining mga komedyante o ni ining mga tigpatukar o plaka o mga nagpatunog sa radyo o guban pa na nanganha sa syudad kung di natuwa ako dito o panghukason sa mga kadalagahan ang pangilalom nilang bisti o itsa kini dito sa tablado para mapirmahan sa nining mga kalalakihan. Wala niyo ba nahibaluan nga iya kana sa yawa? Espiritu kini sa kaulahi ang mga adlaw. Sigurado, makauulaw kaayo. Tanawa nyo, nagpatuyang na gyud. Kining dalagaha migawas siya, ngayon ni adto ang ibuhat, wala man lang niya akong himatikdan. Nalimtan niya nga nagatindog ako dito sa pultahan, ug mingon siya. Oo, pasinsya na, nalimtan ko nga anaman di ay kadinha nagatindog. Ug nagsinya siya ug halok ngadto sa lalaki sa radyo, umurag ingon ni ana, ug mingon. Magkita ta sa Green Briar Patch ug asa man kadto ano na sila ug unsa man nga sayawan ni adtong gabi una. Ug akong gisugilon kadto kang Dr. Brown nga higala ko. Ingon niya, kumusta naman ang kahimtang sa imong kongregasyon dito bili? Ingon ko, maayo man. Ingon ko, ginapainom namo sila og mga pills. Mingon siya, unsa man pud nga matang sa pills? Ingon ko, ebanghelyo. Siguradong magsigig yun sila balik-balik tungod ni ana. Kita nyo? Ug naisugilon pud niya sa ako bahin kadtong pagpirma na ni adtong mga pagpanumpa, ug mingon ko, Dr. Brown, sa huna-huna mo ba kadtong wildcat player nga nagpatunog sa plaka sa radyo nagkinanglan pa og pirma nga pagpanumpa gikan sa mga babae aron mouban ni adtong gabi una? Wala na kinanglana. Iprenda pagani siguro sa maong dalaga ang unsa man nga bisti nga aduna siya aron lang makaadto didto. Nga naman, may sa kung unsang butang anaa kaniya, nga nagapakunikta kaniya, usa ka espiritu, ngadto sa makalibutanong kalipayan. Og hangtod nga ang iglesia sa buhay nga Dios nga gitawag nga pangasauno ni Kristo may kunikta ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios nga sama ni ana. Maglunang pa sa gihapon siya ni anang kalibutana sa napukon nga yanang sa kasalanan hangtod nga may kunikta siya ngadto sa Dios sa paagi nga ang iyang kasing-kasing mapuno gyud sa maya o gahom sa Dios hangtod nga wala na siyang makitang uban pa kundi si Kristo lamang. Hosto ka na. Mao ka na ang atong kinanglan buhaton. Mao lamang ka na ang bugtong paagi, ang bugtong programa nga aduna ang Dios. Ang buhaton ang butanga sama ni ana. Dili mahimong artipisyal lang ang pagkatapot sa inyo. Kinahanglan nga nay panganak kamo sa sulod. Dili tungod lang sa pagpakiglamano o tungod ng padalamog sulat sa iglesia. Kundili tungod nga gipanganak ka sulod sa iglesia sa buhi nga Dios. Tungod nga gipanganak ka pag-usab. Tungod sa gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo, may naghimo kanimo og bag-ong binuhat niya kaniya. Amen. Kana ang mutulid ni ana, mao kana ang nagpaingon ni ana. Sigurado. Sige. Nagkadautan siya, ginapaambit po niya ang iyang gugma nga sa uban, nga mga kalibutanong butang, mga kalipayan sa kalibutan, nagaadto sa mga lugar nga dili niya angay adduan, nagapanulti sa mga butang nga dili niya angay gasulti. Dinhi usa ka higayon akong, aduna sila og pangbabaeng usa ka matang sa party na iya sa simbahan, na itabo lang aduna ko'y kinahanglan buhaton dito sa ubos sa niining balay, og sultihan ko kamo, nakadungog na ako og makauulaong mga butang na itong makasasala pa ako, apa niya itong tigom sa mga kababay an kadto pa lang ako nakadungog og mahilas nga tiaw-tiaw sa tibuok kong kinabuhi. Mauna-una ka ninyo ang usa ka tawo nga nagpatawag og Kristohanon magpasagad lang nga mangingibabaw kanila ang ingon ni ana nga kugawan. Dili ka makasagub og matamis og himlo nga tubig gikan sa maorang atabay. Magkalos ka og timba sa atabay, og pagbira mo puno og mga waya-waya. Sama sa tawag namo niini, kung ihulog mo pag-usab ka na nga timba, maura sa gihapon ang imong makuha. Kinahanglan mahinluan og maayo ang maong atabay, og punon kini sa mahinlo nga tubig.
That's what's the matter with the church today. Universally speaking,
ingon ni ana ang nagakatabo sa kaiglesyahan karon sa pangkinatibuk ang pagkasulti, mao nga kinahanglan siyang mahinluan og ayo og punon sa balaang tubig sa Dios nga gikan sa langit. Ang kasing-kasing niya nahimo ng awasanan sa bisan unsa na lang ang mahugang butang, daghan na kaayo siyang ubang ginahigugma. Gingon sa Biblia nga magkaduna siya ay nagkalanlaing ginahigugma, magmahigugmaon siya sa mga kalingawan labi kay sa paghigugma sa Dios. Dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapugnganon, og dili mahigugmaon sa maayo. Tanawan nyo ang usa ka babae nga naning kamot nga magkinabuhing husto, usa ka lalaking naning kamot nga magkinabuhing husto, siya nahimong holy roller, nahimo siyang panatiko o kung onsa nga makakinaraan, sinalikway siya, siya'y gitamay og sinalikway sa mga tao ni ining kalibutana. Husto ka na. Apan himatikdan ba ninyo kung unsa ang angay buhaton sa matuod ng iglesia? Sa daang tugon pagbuhato nila ang paghalad, patyo nila ang usa kalanggam, o gipatulo kadtong dugo ngadto sa usa pakalanggam, niadtong patay nining kauban, o mulupad kadto sa kayutaan, samtang ginapakailap ang dugo niadtong patay nga kauban niini. Sa diha ang iglesia na himong matuod nga pangasauno ni Jesus Kristo, pagadalhon niya ang dugo ni Jesus Kristo, nga ginawisikan ang yuta niini, nagatuaw og balaan, balaan, balaan ngadto sa Ginoo. Ang sa mga palibot niya, ang matagtipik sa kogalingon niya, mamahimong iya sa Dios. Ang iyang kinatibukan, mamahimong iya sa Dios. Wala ka na makita pang uban. Mao ka na kung nga dunay mga taong nagasimba usab, dili aron magdula og mga baraha og magdula og poker, magsayaw-sayaw dinha sa bismin sa simbahan, magkumbira og pangsosyalan nga panihapon og sama ni nang utanga. Iya ka na sa kalibutan og dili gayud kita angay nga mahimong sama kanila og makauulaw alang kanato nga mahimong sama kanila. Kinahanglan natong iwali ang Espiritu Santo diha sa gahom og diha sa pagkabanhaw ni Kristo. Adunay butang kita nga wala kanila. Ikinabuhi nato kini, dili nato sila awat-awaton. Ikinabuhi nato ang mahibaluan atong husto, magkinabuhi diha kang Kristo. Mingon si Jesus, kung ikaisa na ako, kabigon ko ang tanan nganhi kanako, kamo mao ang asin alang sa yuta. Apan ko ng asin nawad-an sa iyang lami, nan dili na gayud magpulo sa bisan unsa ko dili isalibay sa gawas og tunog-tunuban sa mga tao. Bantayan gyud atong mga testimonyo, dili na ikatingala nga bisan ang mga Pentecostal natong grupo, bisan nga ayaw ko untang isulti kini, nangahulog ang mga Pentecostal natong grupo sa ingunian ng butang sa maurang dagan sa karon, og dili usab ikatingala nga wala gyud sa mga tao ang mga ginaingon nila nga doon na kanila. Kining iglesia sa niining Pentecostal nga kalihukan, angay unta nga maputos gayud sa Dios nga makagagahom sa tanan, hangtod nga ang mismong kinabuhi ni Jesus Kristo mariplektar diha kaniya. Apan gusto natong awaton ang kalibutan, buhaton namo kini bisan pa man. Kita nyo, gusto namo nga kami ang masunod niini, apan ayaw gayud buhata kini, sayop gayud kong buhaton kini. Ang mga kaiglesiahan daw sama sa usa ka babae nga nagpatuyang na sa kadautan. Mahibaluan nyo nga sa sugod, okay pa siya. Niadtong sinugdanan nga gihimugso sa Dios kini iglesyang Pentecostal, mga 40 o 50 katuig na ang milabay, nagkinabuhi siya nga may pagkabalaan. Balaan siya kaniadto, ang gahom sa Dios nagauban kaniya, apan sa pagpadayo nato, hinay-hinay kitang nahimo ng sama sa kalibutan. Mahibaluan mo na lang, gusto na natong magkadunay na kong simbahan na mas dako pa sa building sa Methodist, sa mismong sunod na kanto. Gusto natong akinanglan na dunag yun ka nato ang mas dako na butang, ang pinakadakong butang, o ang pinakadakong butang, o ang pinakadakong butang, makaulaw yun. Daghan ka nato ang nahimong mapahitas una kung anaana sa dihang kitay. Pag may makita ang usa kay igsoong Pentecostal o usa ka tao dito na nagtambong dito sa gamayang panagtigom o dyutay ng iglesia, o sila po nagtambong sa usa kadakong simbahan, membro kami sa unang iglesia o sa dakong iglesia. O butang asama ni ana, ginakaminusan ang uban. Ang gikinanglan ninyo, mao ang Espiritu Santo, nga magtangtang sa inyong pagkamapaitason. Husto ka na, magpahibalo ka ninyo nga ang tinuod o matuod ng bautismo sa Espiritu Santo, ang maoy makapahimo sa usa ka nakaternong toksido, nga kakusun ang usa ka nakasuot pang trabahanti lamang og ingnon. Igson! Husto, ang tinuod nga pangkinaraang kaluwasan o gahom sa Dios nga makagagahom sa tanan. Oo, sir, maoy magpahimo sa usa ka nagsulob og mahalon nga sidang biste, magakuson ang usa ka nagsulob lang og baratuhon nga panapton. Og ingnon, igsoong babay, gimahal ko ikaw. Sigurado gyud. Apan hinay-hinay nakita ang nakigsandurot sa kalibutan nga nagpaanod na sa sulog sa kalibutan. Ingon ni Ana ang nahitabo mismo sa atong iglesia. Dili na nato kinahanglan pa nga hisgutan ang bahin sa mga Methodist ug mga Baptist. Sa kaugalingon na lang nato mismo. Sa ato na lang mismo din he. Mao kana ang hinungdan kung ngano nga dili makapanglihok ang Espiritu Santo. Mao kana ang hinungdan kung nganong ginaingon ko nga dili mapahiluna sa Dios ang iyang pag-uyon sa unsamang organisasyon karong gabi una tungod kay wala gikuha pagawas ang mga hintil ingon nga nasod. Tagsa-tagsa silang gikuha gikan sa mga hintil tungod sa iyang ngalan. Individual ang ginakuha sa Dios.
Karon siguro maayo pud ang ginahimo sa atong mga organisasyon, maayo man. Apan dili kamo pwedeng musalig ni ana mo ingon, Pentecostal ako kay membro man ako sa usa ka organisasyon Pentecostal. Pentecostal ka lang kung nagkaduna ka og kasinati ang Pentecostal. Dili ko igsapayan kung membro ka man sa simbahan Katoliko, Pentecostal ka. Dili ninyo mahimong organisasyon ang Pentecostal. Ang Pentecostal maoy usa ka kasinatian, dili usa ka organisasyon. O gusto ka na.
Pero kita nga mga Pentecostal, ang gihunahuna nato tungod nga kita aduna og ngalan nga Pentecostes, mamahimo na nato ang magpadayon og magkinabuhi nga kalibutanon. Buhaton ang unsa mang gustohon nato. Mura lang og nagsaka kita sa turin ni Nimrod. Musangput lang kini sabo. Sama sa pangtabo ni Adan nga dahon sa higera. Madugta lang kini. Sama sa Siegfried Line sa France. Sama ginut line sa Germany. Naguba lang. Tungod wala na'y uban pang aturi. Wala na'y uban pang atungtunganan, kundi ang ngalan sa Ginoo, mawigamhanang turi nga ang matarong nagadalagan ngadto ug may kaluwasan. Kung mudagan ka pa imuniini, ginadawat mo ang ngalan. Ang ngalan, dili basta lang na pangalanan ka sa maong ngalan, kundi ang ngalan ug ang tibuok mong pagkaikaw, sama na ni Kristo, ang imong pagkinabuhi. Amen. Kay bulungan gayud siya.
Oo. Ingon ni Ana ang ginahimo sa iglesia, espirituhanong nagapanapaw sama sa usa ka babae nga ginapaambit niya ang iyang gugma sa ubang lalaki nga angay lang unta sa iyang bana. Dili gyud angay nga makauban sa kinabuhi ang ingon anang babae. Kabalo kamo ni Ana og sa diha nga hinay-hinay nang ginapaambit sa iglesia ngadto sa kalibutan ang iyang pagpakig-fellowship. Ang Dios maoy Dios nga abuguan. Gibuagan niya kaniadto ang Israel tungod di Ana. Og ingon ni Ana usab ang pagabuhaton sa iyang anak.
Magaduna ang Dios og pangasawonon nga walay kunot nga makita diha kaniya. Amen. Siya'y bugos gayod na hugasan pinaagi sa kogalingong dugo sa Dios. Husto ka na. Busa makita nato kung asa kita nagabarog. Ang kasal nakaandam na nga mahitabo. Karon, naibaluan nato nga nakahimo siya og espirituhanong mga pagpanapaw, naguyog-guyog sa kalibutan, inguniini ang ginapamahayag, pero lahi sa gikinabuhi, dili gyud kini magpulos. Ang angay buhaton sa iglesia, mao'y buhaton ang parihong gibuhat ni Esther. Gisalikway ni Esther kaniadto ang pagpatahom nga iya sa kalibutan. Naibalo kita sa ni-anang gamay basahon ni Esther, bungunsa nga si Mardukyo, ang iyang uyuan aduna og anak nga babae, og panahon kadto sa paghari sa Mido og sa mga taga Persia, usa kini kamatahom nga tipo. Ang hari, usa sa pinakabantugan nga hari sa kalibutan ni adtong panahona, nagpaygayon siya og usa ka dakong pista. O gipatawag niya ang reyna aron maglingkod tupad kaniya. Apan nagdumili ang maong reyna. Nagbalibad ang reyna nga buhaton kadto, busa unsay gibuhat sa hari. Hilabihan gyud siyang napaulawan nga dili na niya hingbaluan kung unsa ang iyang buhaton. Nga dili mo adto ang mismo niyang asawa. Sa una-una, kung inguni ana usab si Kristo karon, kidapit na kita ni Kristo na magalingkod sa langit ng mga dapit kauban niya. O binakaulaw nato kini, daghang tao ang naulaw magpahayag nga naangko nila ang bautismo sa Espiritu Santo. Mga Pentecostal pagyod, gusto ka na. Naulaw sila sa pagpahayag ni ini. Gikaulaw nato siya. O busa nagdumili pag-adto ang reyna, nagbalibad kini nga muadto, napaulawan ang hari tungod niini, namula ang iyang naong, may matikdan sa tanan, nauna-unaan ko hinoon kung dili baka mamula o gamay ang naong ni Hesus, sama kani adto kung tawagon niya kita para sa usa ka bulaton, tawagon ang kalihukang Pentecostal para sa usa ka pagpakig-fellowship o pagkamanagsoon, o hilabihan na kita ka-organisado ngadto sa gagmay-gagmayng grupo, nga dili man lang gani mahimong magpaubos sa uban. Kitay, nahimo nang makakalibutano na kaayo og mga ingon ni anang butang. Ginakaulaw na nato ang alang Pentecostes. Nahadlok ang pipila ka tawo nga magpahayag nagaingon, "Bueno ako, membro ako sa usa ko ka Kristohanon, pero ako gani nagmalipayon nga nakaangkon og kasinatiang Pentecostal. Amen. Malipayon akong dala-dala ko ang ngalan ni Jesus Kristo. Kini ang pinakadakong pribilehiyo nga naangkon ko sukad-sukad, ang isulti nga ako kabahin niya." Karon, hibaluan nato, pagkahuman ni adto, nagpatawag katong hari og pipila ka magtatambag aron pangutan-on kung unsay angay niyang buhaton. Og ningon sila, kung magpadayon kini nga sama ni ana, ang tanang uban pang kababayen an sa tibok nasod, magasundog sa gibuhat sa unang ginang. Siyempre, ingon ni ana gayod ang nagakatabo karong gabi una. Ginalantaw ko ang pipila sa niining mga kababayen an dinhi. Nagalaom ko nga wala ako makapasakit sa inyong mga pagbati. Og bisan pa man nabuhat ko na, nabuhat ko sa gihapon. Oho, Hinuon, ginapaninguhaan ninyong sundugon ang unsa mang ginapauso niining unang ginang. Sama na lang ni anang gitawag nga waterhead nga mga alot. Wala pa ako nakakita og sama ni ana sa tibuok kong kinabuhi. Niadto ko sa kaadlaw adunay misulod sa usa ka tindahan, kun diin gihulat ko didto ang akong asawa og ang buhok sa babaye ingon niadto kadako og aduna siya og birding color sa ubos nga bahin sa iyang mga mata. Ningon ako, palayo ka mangtas, magbinuuta na ako. Kadto na ang makahadlok nga nakita ko sukad-sukad, mahadlok jud ka diadto. Unsa man kadto? Ang unang ginang. Ingon ni ana ang unang ginang mao kadto. O ginahimo nila kana sunduganan. O tuguti ninyo nga isulti ko kini karon, dili ko kini ginasulti nga may pagkakumidya, kun dili nga mapasumbingayon aron nga makita ninyo kamong mga hamtong na nga mga Kristuhanon eksaktong ingon ni ana ang inyong ginabuhat para sa niining mga batan-on pa. Eksakto gyud. Angay kamong mamahimo nga sumbanan. Kamong mga Pentecostal nga nag-angkon nga aduna kaninyo ang Espiritu Santo, kamo unta ang mga sumbanan para sa mga Methodist o sa mga Baptist o sa mga Presbyterian. Dili nga mamahimong sama sa unang ginang, kundili sama unta kamo kang Hesus. Ginaingunan niya sa inyo, dinhi kung unsay buhaton. Kung unsaon usab sa pagbuhat niini, kinahanglan natong sundo ng iyang mga lagda o mga sumbanan, apan sa ingunan ni ana nga paagi natong abdan kini. Si Esther, kining Reina, ayaw niyang maminaw, ayaw niyang muadto, gipakaulawan ang hari, ningon. Kung ingon ni anang sumbanan ang ginapakita ni anang unang asawa sa kayutaan, aba ang tanang uban pa sa mga kababayan, usundog yun nini. Busa sa diha dayon nga tawgon sa lalaki ang iyang asawa mo ingon kining babay, mumbak ka na lang kaha sa suba. Kita nyo, grabe. Natagna yun niya ang mahitabo sa Amerika, dili ba? Karon, naibaluan nato. Sa dihang mahitabo kini, may usa ka lalaki nga dunay kaalam nga miduol og nagtambag sa hari, ningon siya. Ang butang nga angay buhaton mao ang isalikway siya og ipahibalo sa tibuok nasod og ipatawag ang tanang mga dalaga, dalagang mga ulay og gikan kanila mo pili kasama asawa mo. Nalipay niini ang hari. Busa nagpasugo siya og nagpasugo siya sa mga tagdumala sa mga dalaga og uban pa nga nanglakaw aron aron kuhao na ang tanang mga batan-ong dalaga og dapiton, ang mga maanyag nga kababayen-an sa tanang mga gingharian og mga kaprobinsiyahanan nga iyang ginsakupan ingon nga siya ang pinakagamhanan sa tibuok kalibutan. Og sa gipahimo na niya, nalakip niadto ang batan-ong dalagang Hudiyo. Siya mura og wala kahatag gig pakabana sa katilingban tungod kay sama sa mga hintil. Kita nyo, ginasalikway lang siya og wala na siya'y amahan o ginahan og si Mardukyo nga uyuan niya ang nagpadako kaniya. Og ipaadto na siya didto aron mahiapil og ang ginabuhat nila, ginadala nila ang mga batan-ong dalaga aron mahinluan gayod og ayo sulod sa daghang mga bulan. Kinahanglan nilang pahumutan sila og dayandayanan sa tanang klasing mga pagpaanyag og bistihan sila og ayo aron mamahimo silang takus nga buduol sa tubangan sa hari. Karon, ingon ni ana gayod ang gusto sa kalibutan nga ipasulob sa kaiglesiahan karon. Dayandayanan kini nga iya sa kalibutan. Pasundugon kini sa mga butang sa kalibutan. Nagapaninguhang makapangdani pa og daghang miyembro kung unsa na lang ang ginapasulod sa ilang buluhaton. Grabe, makaluluoy gyud. Usa ka organisasyon nga nagapaninguhang labwan ang usa pa. Dawaton ang sibisan 15 na lang aron mamahimong miyembro. Mahimo mo silang mapamiyembro ni anang organisasyon apan wala gayoy paagi nga makasulod sila sa pagpakigpilosip kang Kristo. Gawas kung nahinluan sila og natawo pag-usab sa Espiritu sa Dios, kana ang matuod. Mahimong nasulat diha sa ilang libro ang ilang ngalan apan wala kini nasulat dito sa itaas sa libro sa kinabuhi sa kordero og nasulat pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Kana ni adtong mga kababayen ani adto gidayandayanan nila ang ilang mga kaugalingon aron magmaanyag tan-aon og mauna-huna kung nga mga itsuraan man sila. Tingali dili kapareho sa unang asawa o sa uban pa. Gidayan-dayanan gyud nila ang ilang mga kaugalingon tungod kay moatubang man sila sa hari. Siguro ingon ni ana pod ang nagakitabo sa atong mga kaiglesyahan sa karon. Gipaninguhaan nilang madayan-dayanan ang ilang mga kaugalingon sa kalibutanong paagi. Nagapahigayon og mga kalibutanong kalipayan nga adunay kalibutanong mga butang niini. Nagabuhat og mga butang nga iya sa kalibutan. Nagauban-uban sa kalibutan. Nagadahom nga matagbo nila sa gihapon ang hari. Dili na uyunan sa Dios ang mga ingon ni ana. Nagakaligot-gut siya ni ana. Apan gusto nato manglihok nga sama ni ining kalibutan. Pipila sa mga iglesia nato karon, sama sa gingon ko, ginapaubos na nila ang mga sukaranan. Nagakuha og mga diakono og uban pa sa iglesia og usahay mga pastor pa nga kaupat o kalima na kahigayon gikasal og ang pipila kanila nagapanigarilyo pagyud. Muingon, ilang madaog manila kana. Okay raman sila. O sa kagabiin ni ana, magkuha sila og taong gikan sa balainuman og patindugon siya sa pulpito pagkasunod gabi. Wala ko nagatuo sa ingon ni anang walay pulos nga butang. Nagatuo ako nga ang usa ka tawo kinahanglan nga napamatud-an una. Husto kana. Mapamatud-an gyud. Isulti ko kaninyo, daghang higayon na nga ang dahom nato. Nagatuo ako sa bautismo sa Espiritu Santo. Nagatuo ako sa pagsulti sa laing mga dila. Apan sa unahuna ko nasumbrahan kita sa pagpatigbabaw nini. Mahimong makasulti ang usa ka lalaki diha sa laing mga dila o makasulti pud sa laing mga dila ang usa ka babaye. O kung ang kinabuhi sa mga babaye o ang kinabuhi sa mga lalaki, wala nagasibo sa kung unsa nga laing dila ang ginasulti. Nansukwahi ka na nga dila. Tungod kay ang balaang espiritu ginapaliho ka lang niya subay sa Biblia. Dalhon ka ni ining adto sa kahupnganan sa bantayog ni Kristo. Tanawan nyo ang usa ka taong nagasulti sa laing mga dila nga tungod sa kainit sa ulo makig-away man gani bisan sa dimotor nga gabas og manglibak og mga silingan og tanan nga sama ni ana. Aba, matawag ba ninyo kana nga Espiritu Santo? Dili mamahimo. Dili gyud, sir. Ang Espiritu Santo mao ang pagkamalulot, kalipay, kalinaw, pagkamapunguron, pagkamaayo, kaago, pailog, pagtuo. Ang Espiritu Santo, mga ingon ni ana ang bunga sa Espiritu nga ipamunga sa balaang Espiritu sa sulod sa iglesia nga iya sa buhing Dios. Kalubo og pagkamapainubsanon, pagpaubos, paghigugmaay sa usag-usa, pagkamapuanguron. Kung may salaag man ngadto sa kadautan ng usa ka igsoon, dili ninyo basta na lang siya tamayon o kung unsa man, adtuon ninyo siya og tan-aon kung madalapan ninyo siya pabalik. Ayaw na ninyo hulata nga buhaton pa kana sa magwawali. Buhatan na ninyo, bisan kinsa kaninyo. Dili man good mahimong buhaton sa magwawali ang tanan niini, bisan sa mga diakono. Ang tanan nga miyembro sa lawas ni Kristo, kinahanglan nga may kahingawa sa usag-usa. Anaa ka nato, o kung anaa ka nato ang Espiritu ni Kristo sa sulod nato, siya nagtudlo sa niining sambingay, gibiyaan nila ang 99, o gipangita ang kadtong usa, ingon ni ana ang angay natong buhaton. Apan ginaingon nato, oh, pasagdi sila. Dili gyud nato buhaton kana. Gikinahanglan nato nga malumo, mapasayloon, mapuanguron. Mao kana ang bunga sa Espiritu. Karon nahibaluan na nato pagkahuman nga si Esther, pagkahuman niyang gipahimutang nila siya sa usa sa niining mga lugar aron nga madayan-dayanan ang iyang kaugalingon para mapakita na siya sa hari. Grabe, gibalibara niya kadto. Dili kadto ang gusto niya. Ang gusto niya nga pagmuatubang na siya didto susama lang sa kung unsa siya kanhi. Amen. May mga iglesia kita karon nga gustong manglihok nga sama gayod sa kalibutan o tungod nga nang dagko na kita giingon sa Dios usa ni anak kay gayon ni adtong gamay pa siya gialagaran nila siya apan sa ni adtong nagdako na siya gikalimta na nila siya. Mao gyud kana. Riadtong muraog tugtog lata pa lang kita dinhi sa mga kanto sa kung asa man. Gamit ang tamborin ginahampak sa atong kamot og usa ka daang gitara ang ginakaskas og usa ka panagtigom ang ginapahigayon diha sa daplin sa dalan. Mapainubsanon pa kamo kadto. Apan ni adtong nagkaaduna na kita og building ang bili 3-4 milyon nga dolyar og hilabihan ka dagko nga mga butanga sama ni ana. Nanangahimo na kita ang hilabihan ka mga arugante nga naikalimot na dayon kita. Husto kana. Mga pinasinaw na sa kalibutan. Sa miaging adlaw dito ako sa lugar sa usa ka igsoong holiness. May mga trabahador siya dito nga nagatrabaho kaniya ug ang matag babae nga tuwa dito nga mugawa sa oras nga ting pangapi aron makapahulay ug mangapi kadtong mga babae dito nga mugbo ang ilang buhok ug nakapang lipstick pa aron mo ingon kamo igsoong Branham. Wala kay katungod aron isulti ka na. May katungod ako, ang Biblia mismo ang nagasulti ni ana. Husto ka na. Daghang mga kabayan ang Pentecostal ang nagasulog og mga bisti nga iya sa lalaki o giingon sa Dios nga usa ka dulumtanan kini sa iyang pananaw. Husto ka na. Unsaon pa ninyo sa pagdahom nga makaadto kamo sa langit nga ingon ni ana. Nagapakita lang ka na nga wala din ha sa sulod ang Espiritu Santo. Kung anaa sa sulod ang Espiritu Santo, ginabadlong kamo niini. Hosto, oh, makasinggit man kamo, makasulti og laing mga dila, makadagan pa itong anhe, makasayaw diha sa Espiritu. Nakita ko po nga ginabuhat ka na sa mga Hindu, o sa mga Indian, o sa tanang uban pa. Wala ka to'y bili. Gawas nga doon na o ginabuhi nga magpamatuod sa ginaingon ninyo ang gahom nga iya sa Espiritu Santo. Nga magahimo sa mga tao nga magkinabuhi nga balaan. Mao kana ang pangasaunon ni Kristo. Si Esther ang mahimog yun ni adto nga pangasaunon. Busa gibalibaran niya ang unsamang pagdayandayan na iya sa kalibutan. Ang gusto niya nga musulod siya, muatubang sa hari, ingon nga kung unsa lang siya. Gidayandayanan niya ang iyang kogalingon sa paagi nga angay unta buhaton sa mga kababayenan nga Pentecostal sa usa ka maaghup ug mapainubsanon nga espiritu. Ug sa dihang nangagi na kadtong mga magarbong, mamahimong mga unang ginang unta, sulob kadtong mga pandanggo nilang mga butang, gitan-aw lang sila sa hari, ug gipangbutang sila did sa lawaka uban sa ubang mga babaeng ginapuyo-puyo sa hari. Apan sa dihang nakita niya si Esther o nakaplagan niya ang katahom kamapainugsanon pagkamaaghup ng espiritu ni ini, giingon niya, kana na siya, lakaw o kuhaa ang kuruna o ipahimutang sa iyang ulo, ingon ni ana. Kinanglan ninyo silang suluuban sa ingon ni ana nga matang sa espiritu. Dili lamang ang mga kababayenan, kundili ang mga kalalakilan usab, magsulob sa ingon ni ana nga matang sa espiritu. Pagkahuman ni ana, kamu mamahimong andam na aron nga mahimong pangasaunon. Malulot, matinahuron, gihimo ni Esther nga hinlo ang iyang kasing-kasing. Daghan kaayo atong gikabalak-an ilabinasa ni ining panggawas. Oh, nagkinahanglan daw kini og klase-klasing pangtangtang sa kunot og klase-klasing ingon ni ini aron. Aron nga kabisihan. Dinhi dili palang dugay nagatindog ako ni adto sa usa ka museo sa Tennessee. Nakaagi ako sa usa ka gamayng dapit dito ug may nagpakita ni adto og pag-analisar sa lawas sa tao. Nagingon kini nga ang tao kuno nga may gibug-aton nga usa ka gatos og 50 libra sa kemikal nagkantidad lang og 84 sentimos. Taron, mura kag kinsa. Pero dili ba 84 sentimos ready ay ka? Og pipila sa mga kababayenang Pentecostal, magsulob og liba kagatos kadulyar ang presyo sa kupo nga hinimo og balhibo sa mananap og hangad-hangad na dayon sila ni ana na kung ulanon, malumos man pud sila nga sulob kada. Og wala man lang gani sila magkantidad og 84 sentimos. Hosto ka na sa kemikal. Kamatuuran ka na. Dili, tiyaw-tiyaw. Tinuod yun ka na. 84 sentimos. Mga igo lang nga kantidad pag ipalit sa kalburo nga ipangsabwag sa pugaran sa manok o gyutang kalsyum o guban pa, 84 sentimos. Pamalandungan ninyo ka na o gayo. Pag muadto ka sa karinderiya o pag may makita kag, pukaran kag o sa kayahong nga sabaw o dihay lawa-lawa ni ana, siguradong idimanda mo ang tag-iya sa karinderiya. Apan gipasagdan ninyo ang yawa nga hungitan kamo o dugay nang mahugaw kayong telebisyon o sa mga butang nga baraha pasulod sa inyong tutunlan. O gitulon po din nyo. Ginapasulob ka mo mahilas ng mga biste. Ang mga kababayenan sama nining gagmay hugot ka ayong biste nga mura og longganis ang pinutos o maglakaw-lakaw sa kadalanan nga ingon ni ana. O kabalo ka ba igsoon kong babae? Wala ko kini ginasulti nga nagatiyaw-tiyaw. Ingnon pa ninyo nga sayop ako. Paminaw! Ginasulti ko yun kini. Pag manglihok ka mo nga sama ni ana o dito sa adlaw sa maghukom, mahiapil ka mo nga usa ka mananapaw. Hosto, nag-ingon si Jesus, ang sigbisan kinsa nga nagatan-aw sa kababay sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na uban kaniya sa iyang kasing-kasing, o kung adunay makasasala nga kinanglan manubag tungod sa pagpanapaw, kinsa man kini, ikaw! Kinsa ang hinungdan ni ini, ikaw! Hosto ka na, kung ginapasundayag ninyo ang inyong kagalingon dito, aron makita sa mga kalalakinan, aron mahimong pareho sa kalibutan o gagbisni pareho sa kalibutan, gisulti ko ka na ako sa kaygayon, kung may usa ka babae nga taga Louisville, Kentucky, ningon siya, bueno, maminaw ka, Mr. Branham, gusto kong masabtan mo kini, ningon ko, oo, madam, ningon siya, maulang ka na nga klase sa mga sinina ang ilang ginahimo, ningon ko, nagahimo pa man sila og makinang igpanahi og nagabaligya og mga tila.
It's because you want to. There's something wrong.
Tinitungod sa maoy gusto ninyo, aduna sa kung unsay sayop nga naa sa inyo. Eksakto gyud kana. Ginabuhat ninyo kana dili tungod nga kini mao ang urog. Ginabuhat ninyo kana dili tungod nga kinahanglan ninyong buhaton. Ginabuhat ninyo kana tungod kay gigusto man ninyo. Nanigarilyo kamo tungod kay gigusto ninyo. Dili man unta ninyo kinikinahanglan. Siguro ang pinakahinangal nga butang nga nakita ko sukad-sukad mao ang usa ka babaye nga nagaagi sa dalan sama sa kasagaran ninyong makita sa sakyanan. Nga kimpit-kimpit ang sigarilyo sa tunga sa ilang mga tudlo. Aba makaulaw kini. Mao kana ang pinakadakong pagsabutahing magpahugno nining atong nasod. Di nagaingon na ang mga doktor og siyensya sa medisina na puno kini og kanser og sa tanan ng uban pa. Og padayo nila kini nga ginayup-yup sa gihapon. Tanawa ninyo ang usa ka babae, usa kuno siya ka Kristohanon, nagpabulad dito sa lapyahan. Kasagol ang lalaki og babae nga nangaligo dito og nakabating suklang, nagpabulad sa adlaw. Aduna ako og duha ka anak nga babae, dili ko makaingon nga dili nila kini buhaton. Kung ingnon nila nga magpaitom sila og panit, makatilaw pud gyud sila sa pagpaitom og panit samtang buhi pa ako. Mangitom gyud sila nga ingon niini. Kita nyo? Makatilaw gyud sila og pagpangitom gikan kang Mr. Branham gamit ang panglapdos nga ingon niini kataas. Nagatuo man gud ko nga sayop kana.
Dayon tawgo nato ang atong kaugalingon og membro kami sa Iglesyang Pentecostal. O maulaw kamo.
Hosto!
Nanginahanglan o paghinlo ang Iglesyang Pentecostal gikan sa tubangan hangtod sa luyo niini og sa budiga og sa pinakasilong og sa pinakaitaas. Hosto kana! Og bisan pa, luyo ni ining tanan, kini ang pinakalabing maayo nga nagkaaduna kita. Apan mamahimo kining, sama ni adtong pagrevolusyon og sa panahon ni adto ni Joan of Arc, nanginahanglan ang France kani adto og usa ka revolusyonaryo, pagkahuman nanginahanglan na pud sila og usa ka pangkontra-revolusyonaryo aron ituliid ang pipila ka butang nga unang giaklasa nila. Og gikinahanglan pud sa Iglesyang Pentecostal ang usa ka revolusyon. Hosto! Sigurado gyud. Usa ka pag-aklas batok sa mga butanga sayo ug sa pagdawat sa mga butanga husto. Amen. Usa ka bautismo sa Espiritu Santo. Usa ka iglesyang ginaandam na ang iyang kaugalingon. Inumdumi, wala gayud sukad. Dili ninyo mahimong ingnon. Puyno karon membro ako sa niining assemblies, membro ako sa Four Square o sa Church of God o sa Jesus name o usa kang bisan kinsa kanila. Dili gyud. Dili kamo mahimong makasulod sa kang bisan kinsa kanila. Individual ang pagtawag kaninyo sa Dios. O kamo ang gikinahanglan mahinluan tungod kay nagakuha siya og usa ka katawhan gikan sa mga hintil alang sa iyang ngalan nga iyang pangasaunon sa hintil. Ginluan ni Esther ang iyang kaugalingon. Ginluan niya ang iyang kasingkasing. Ingon niya na kung unsay ginluan niya. Ingon niya na po ang gikinanglan sa iglesia o sa kahinlong kasingkasing. Yun sa muman paghinlo ang imong kasingkasing igsong Branham. Gihugasan kini pinaagi sa tubig nga iya sa pulong, pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo. Ginaingon sa Biblia nga sayo para sa mga kababayenan nga manglihok sa ingon niya ng paagi o para sa mga kalalakinan nga pasagdan silang manglihok nga ingon niya na. Para kana sa inyong duha. Usa ka lalaki nga gipasagdan ang asawa niya nga mugawas dito sa dalan nga halos ubo. Nga nagasulob ug sama ni ana, ubos gayud ang respeto ko kaniya. Isip nga usa ka lalaki. Usa siya ka ututo. Husto kana. Gigamit lang siya ingon nga trapo sa iyang asawa. Makauulaw kamo. Angay kamong magpakalalaki. Ug ang pastor nga pagabasagdan lang niya ang iyang iglesia sa ingon ni anang mga butanga. Nga wala man lang niya ginamakmak kana ug ayo diha sa pulpito. Bayuton siya. Ang gikinanglan nato maoy mga lalaki sa Ebanghelyo, dili tungod nga sulog ang guwantes pang mason, kundi uban ang gahom sa pagpadayag sa Espiritu Santo gamit ang pulong. Ginaingon sa Biblia, nga sayop ang ingunian ng mga butang, sayop alang sa mga tao nga buhaton ang ingunian ng mga butang, manglihok sa ingunian ng paagi, inanglan kining iwali o gikinabuhi. Og bisan asa ka man o nagakinahanglan og hingpit nga paglimpyo ang iglesia sa usa ka paghinlo. Ginlo og ayo ni Esther ang iyang kasingkasing sa tubangan sa Dios. Milakaw didto ingon nga may malulot og mapabusanong espiritu. Ingon ni anang iglesia nga mamahimong usa ka pangasaw-on ni Kristo. Karon hinumdumi, gisalikway ni Esther ang pagpaanyag nga iya sa kalibutan. Isaligan niya ang espiritu sulod sa iyang kasingkasing sa pagpadulong niya ngadto sa tubangan sa hari. Og ang babae sa karon ang iglesia nga nagdahom nga makasulod siya tungod nga mas daghan siyang mga miyembro. Siya ang may pinakamanindot og binistihan nga mga miyembro. Siya ang may pinakadakong organisasyon, ang pinakadakong simbahan sa syudad. Og mga ingon ni anang butang, milyon kamilyas kalayo kamong makasulod kung dinha kamo nakadepende. Kinahanglan ang malulot buutan, matinahurong espiritu ngadto sa pulong sa Dios. Gikahugasan na sa tubig sa pulong. Og ang pulong ana sa sulod kaninyo, usa kini kapaghugas. Amen. Nanginahanglan ang iglesia og paghugas, usa ka kumpletong ebanghelyong paghugas. Husto kana, dili nga nakulangan og paghugas, kun dili usa ka kumpletong ebanghelyong paghugas na inluan na nga nahimo nang bag-ong nilalang diha kang Kristo Hesus. Ang pangasaunon ni Hesus dili usa ka mahugaong pangasaunon. Dili siya modawat og usa ka mahugaong pangasaunon. Kung paadto ang usa ka babaye aron ikasal na og ang hitsura niya mura og nagikan didto sa tangkal sa baboy. Ang lalaki kung aduna may dignidad diha kaniya, dili gyud magpakasal kaniya. Pahinloon niya usa kini sa iyang kaugalingon.
Og sa pag-adto sa iglesia ni Kristo aron magpakasal, abi niya nga may apil siya sa pangasaunon, ingon nga nakatapot ang tanan nga pagkakalibutanon diha kaniya, dili mamahimong ingon ni ana ang pangasaunon ni Kristo. Dili, sir, kinahanglan ko ng dilion. Bisan ang iglesia ni Kristo nga iyan ni Ginoong Hesus Kristo, bisan ka ng iglesia nga dili nagkagidlay nga iglesia, pero nga sulob naman ang saksak sinagol nga trapo sa mga denominasyon. Dili niya kinahanglan mamahimong miyembro sa usa ka dakong denominasyon, ang kinahanglan lang niyay maugasan sa dugo, mapalit sa dugo. Dili nagaingon nga miyembro man kami sa pinakadakong iglesia, sa pinakadakong organisasyon o sa niini ni ana o uban pa, kinahanglan nga putli siya, ginluan, balaan, walay buling upunot, pinaagi sa dugo sa iyang manuluwas nga si Jesus Kristo. Sama kang Easter ang taong natago sulod sa iyang kasing-kasing, taong anaa sa sulod, ang pagkamanulot o pagkamahinuklogon nga espiritu nga iya sa Dios, nga anaa sulod sa kasing-kasing sa tao, dili ang himaya o pagkakalasiko nga iya sa kalibutan. Kanunay kong ginaingon nga nagakidlap ang kalibutan, ang ebanghelyo usab nagasidlak. O minilyon kamilya ang kalayo nila, nagakidlap ang Hollywood, ang iglesia ni Kristo nagasidlak sa katahom, o kalumo o kalulot kamaluluyon, hosto ka na. Ayaw ni Esther nga papaanyagan ang iyang kaugalingon sa tanan ni ining mga modernong binistihan nga iya sa kalibutan? Dili man bud kag tumagpahitsura kaniya og asawa sa hari. Og kita nga gustong mahimong pareho sa kalibutan, og sa tan-aw nyo ba, maghitsura kamong asawa sa usa ka balaang tao? Kita ingon nga iglesia sa buhing Dios, nga gidadayan-dayana ng atong mga kaugalingon sa mga butang iya sa kalibutan, og dayon maghitsura ka kamong asawa sa balaang tao? Maghitsura ba kitang natural sa ingon ni anang kahimtang? Kung makakita kamo og usa ka tao karon, gituuhan ingon nga usa ka balaang tao, o ganiya nagaabot ang iyang asawa kasama dito sa unang ginang. Nadayan-dayanan ni atong pinaburot na paghapsay sa buhok kasama ni ini. O mapula-pula ka nang sa kabahin ni ini. O bindipod ang pikas bahin. O murasya o napahiran diha sa bakba o usaka pang id-id sa pintal. O tananan ni ini kung unsa pa. Nagalakaw diha sa dalan, nga mura na hinuong lungganisa sa kauot sa gisulob niini, ug ingon ni ana kaayo kataas ang mga takong, nagapakiki ay pagyud, nga nagalakaw diha sa dalan, ug dunay mo ingon, asawa ka na siya sa usa ka balaang tao, wala ako nagtiaw-tiaw, ginapahayag ko lamang ka na. Mitambong ako kaniadto sa usa sa atong dagkong Pentecostal nga buluhaton, dinhi dili palang dugay, nagpahilo na ako ug usa ka tulda, ug ang pastor miingon kanako, miingon, ang akong asawa maoy organista, miingon ko, maayo ka na igsuon, dili man siguro dautan kung siya ang utugtog, miingon ko, dili, dili man sir, siguradong dili ko mubalibad. Ug yadtuan niya ang tagdumala, miingon ang tagdumala, si Igsong Baxter nagingon, okay lang man. Miingon siya, Igsong Branham anhika, gusto kong mahimamat mo ang akong asawa. Ug miadto ako dito, pasayloa ako ninyo, kita nyo? Dili ko gustong muhimo og komentaryo. Aduna lang ko'y gustong ipahayag, kita nyo? Ug kadtong babae na kamanicure pod ni ini, ambot lang unsay tawag niadto. Sa niadtong butanga, kabalo na mo. Nagsaksak sinagol ang kulor, ug wala pa ko nakakita og ingon ni adto sa tibuok kong kinabuhi. Ug kadtong bisti niya hangtod na dinhi, walay tabon sa likod, ug halos walay pang ilalom. Ug wala pa ko ako sukad nakakita og ingon ni adto sa akong kinabuhi. Ug dagko kaayo ang iyang mga aritos nga nagbitay nga sama ni ana, ug daghan pa kaayong ingon anang mga butang. Ug naglantaw-lantaw ako, nauna-una ko, oh, agoy, usa ako kabaptist. Og duna ko'y mas may nabaluan pa kay ni ana. Naglantaw-lantaw ako pag-usab, miingon ko, karon, hangyo ko lang, dili kinitiaw-tiaw. Apan kinanglan kong isulti kadto sa maong igsuon, og naglaom ako nga nakatabang kadto kaniya. Wala ko ginasulti kadto aron maingon nga lahi gyud ko. Kung ingon ni ana man, usa ako katigpakaron ingnon. Kita nyo, nga kinahanglan pod mahinluan ako mismo. Miingon ko, mister, dili ba ingon mo nga balaan ang imong asawa? Miingon, oo. Miingon ko, murag dili man sa tan-aw ko. Miingon ko, wala pa ako nakakita og ingon ni ana sa tibok kong kinabuhi. Ilabi na, og asawa sa usa ka ministro. Daw sa dili man asawa sa usa ka balaang tao ang itsura. Og bisan gani ang iglesia sa buhi nga Dios nga humilig na sa iyang urog nga binistihan, sa iyang mga tea parties og mga bungko parties og pangbaraha nga mga dula og mga pagdisko-disko og pangsosyalan, gidayan-dayanan ang kaugalingon sa ingon ni ana pareho sa kalibutan, aba dili ingon ni ana ang itsura sa pangasaunon sa balaang Dios. Sa dihang manigarilyo gyud siya og magdisko-disko og magparty-party og may pangsosyalan pa nga panihapon og pangsosyalan nga pag-inom-inom og tanan nga ingon ni ana, aba sulti pa nga pangasaunon kuno sila ni Kristo. Dili man ingon ni ana ang hitsura sa asawa sa kabalaang tao. Alang kanako, dili sir. Dili siya mo pili yung ingon ni ana nga babae. Mukuha siya ubo sa kababaeng tarong. Pareho sa kung unsa ang ginatinguha niyang irepresentar. Nagatuo ako nga matuod ka na. Medyo makapasakit lang. Nagtaliwa na ang akong inahan nga nagdako sa habagatan. Niyadong bata pa lang ako. ang aduna lang kami ni adto, wala gyud kami makauni adto halos. Ug ang aduna lang kanamo ni adto, gisantis ug tinapay, nga hinimo sa mais. Wala ko kabalo kung hibaluan ba ninyo kung unsa ang mga niini o wala. Mao nga wala pod kami og walay magamit nga mantika ang inahan ko sa tibuok tuig. Og kadtong karaan na namong dakong kalha, kinahanglan pa namong itungtong nga sama ni ana. Og aron pahilisan din ha og ayo ang panit sa karne, magaduna lang kami ni adto pag adunay magutad o adunay magahin ang magiihaw og panit aron ihatag kanamo. Og gisahon namo kadto sa kalha aron magmantika og ibubo kadto sa pagkaon. Sa matag sabado sa gabi ginaingon ni mama nga kinahanglan namo kuno mo inom og gamay castor oil. Og dili ko gyud magwanta kana bisan hangtod sa karon. Og kinahanglan kong mo inom ni adto. Muduol ako sa iya nga ginapislit ko ang akong ilong sama niini. Miingon ko, mama, dili ko gyud magwanta kana. Miingon ko, gakasukaon gyud ko og ayo ni ana. Miingon siya, kung dili kini makapasukaon kanimo, dili kini magahatag og ayuhan kanimo. Busa sa unahuna kong ingon ni ana pun kini sa pagwali sa ebanghelyo. Kung dili kini mo uyog kaninyo og gamay sa inyong pagbati, na himuon mong palihukon sa husto ang inyong espiritual nga tiyan, pasakitan ang inyong pagbati og gamay aron masusin nyo ang inyong kaugalingon diha sa Biblia. Masusi ka ng pagkamainit sa ulo perme o ang paghako o pagkadili Diyos nun, pagkamahigugmaon sa kalibutan, telebisyon o kanang mga butang sa gabi o nagapasagad nga dili butambong sa panimbahon o maunga walay sulod ang mga lingkuranan sa simbahan. Sa dihang dito unta kamo nga nagatambong sama ni Jesus, kung ana ang iyang espiritu sa sulod ninyo nga nagapaningkamot unta nga madala ang tanang tao sa nasod nga mutambong sa inyong simbahan aron madawat nila si Kristo o dayon magpatawag sa atong mga kaugalingon nga pangasauno ni Kristo. Oh, makaluluoy kagyod higala. Niabot na ang takna, ginaandam na sa iyang pangasaunon ang iyang kaugalingon. Oh, ginaandam na ang iyang kaugalingon. Ginapadapin na niya ang tanan ni ining mga butanga. Hinumdumi, si Esther ang napili, o ang uban gisalikway, o katulamang mga natao na pag-usab, ang adunay espiritu sa Dios, ang mamahimong mga pinili ni Anang Adlawa, na ang purong-purong sa imaya, iga purong-purong sa iyang ulo, o ang uban igasalikway. Tugutin ninyo nga isugilon ko kaninyo ang usa ka butang na itabo kani adto. Ako, usa ako ka misyonero, ingon sa inyong nahibaluan na, nga nagabuhat og pang ibanghilyong buluhaton, nga pang misyon nga pito na kahigayon, nga mitabok ako sa dagat, sa tibuok kalibutan. Dinhi dili palang dugay sa syudad sa Roma, ang Roma usa ka inilang syudad sa bahin sa art. O gaduna sila itulungaan dito bahin sa art. O gang uban sa atong kabatan-unang Amerikano nagaadto dito matagtuig aron mukuha og usa o duha ka tuig nga pagtuon bahin sa art aron makakat-on sa pagpintura og mga hulagway. Adunay usa ka grupo sa mga kabatan-unang Amerikano ang miadto dito, pipila na katuig ang milabay sumala sa istorya nga hikanako. Og sa dihang dito na sila nangagpatuyang sila nga murag mga baboy. Pagkaabot nila sa Roma, gibuhat nila kung unsa ang ginabuhat niya itong mga taga-Roma, manggawas o mag-inom-inom, o maghubo-hubo sa ilang kaugalingon, o tananang uban pa, o na nagpatuyang yun. Sila parehong mga lalaki o babae. O dihay usa ka tulunghaan dito, o sa nining tulunghaan dito, kining grupo sa mga batanong Amerikano na nungha. O ang matag usa kanila dito, halos maoras sa gihapon ang ginabuhat. Apan na dunay usa ka gamayng babae dito, nga dili niya kantugi kauyunan man lang. Nagpabilin lang siya sa iyang gisakan. Paggabi, nagabasa lang siya samtang atua ang tanan sa gawas aron mag-inom-inom. Sa buntag, nagatrabaho siya, nagatuon. Bueno, gihimo siyang katawanan sa tibuok nga eskwelahan. O gipapabili niya ang iyang kogalingon ingon na usa ka maligdo nga dalaga. Nagalihok ingon na usa ka gining. Bisan pag adunay mga batanong Romano o tanana sa palibot, ang nagapugos kaniya nga manuroy, ning balibad siya niini. Dili, sir. Nipabilin lang yun siya alang sa iyang mga leksyon. Nagtuon kung unsaon magdrawing o magpintura di ay. Og padayon siyang nagpabilin din ha. Sa kaulahian, adunay usa ka tigula nga tagbantay sa maong lugar ang nakabantay kaniya. Namatikdan siya nga lahi gayod siya. Bisan ang maong tagbantay usa ka Romano Katoliko, ginabantayan siya kung unsa siya manglihok. Usa ka gabi kining batanong babay, gikan sa parke kun diin ato adito ang building sa pagpintura, aba o ang lugar kun diin ato adito ang iyang tulunghaan. Migula kining gining sa maong eskwelahan o mipadulong ngadto sa ibabaw sa bungtod o pasalop na niadto ang adlaw o nagtindog siya dito sa ibabaw nga makita ang iyang maanyag walay pintal nga naong o nakabuhayhay ang iyang buhok. Samtang nagalantaw siya ngadto sa tabok ni adtong bahin kundiin dito nagasalop ang adlaw. Nagakahig ni adto ang tigula nga tagbantay sa nataran, padayon siyang nagalantaw sa maong babae. Samtang nagakahig siya, aduna sa kung unsa ang nagaghat sa tagbantay adto isturyaha siya. Busa gibutang niya ang pangkahig, gihukas ang daan niyang luyloy ng akalo,
Misaka dito sa lugar din ato ang batanong gining. Migham siya, napalingi ang gining. Mingon siya, pasaylo ako gining. Mingon ang gining, oo sir, okay lang. Ug namatikdan sa tagbantay nga nagahilak ang maong dalaga. Ang tanan nga ubang kabatanunan ato ana sa dakong kalingawan ni adtong gabi una, mingon siya, madam, dalaong ko nga masabtan mo lang ko unta sa hustong paagi, kay gusto ko lang makigsulti kanimo. Mingon, sige lagi ka din, halos magduha ka na katuig karon. Ug namatikdan ko nga kanang grupo nga kadungan mong nanganhi, atoa sila kanunay sa mga kalingawan. O gabi inakaayo sila gapanguli, ug hubog pa, ug halos hubo na. Kung unsa pa, apa namatikdan kung wala ka nagauban sa inguni anang mga kalingawan. Kung niingon pa, akong namatikdan kong yun, nga daw sa kanunay kang nagalantaw ngadto sa tabok dagat. Sa magabii na, nagaanhi ka dinhi, o nagatindog dinhi sa matagabii, o nagalantaw sa adlaw nga nagasalop. O mingon, unsay hinungdan. Mingon pa, tigulang na ako. O gusto ko, kuuntang mahibaluan kung unsa ang hinungdan o lahi man ka sa ubang kabatanunan.
She said, yes sir. She said, sir,
mingon ang dalaga. Oo, sir. Mingon siya. Sir, nagalantaw ako paingon sa among lugar sa dihang ang adlaw nagasalop. Mingon siya. Didto man gud sa unahan ni anang adlaw atoa didto ang akong yutang natawhan. Ug mingon siya, sa ni anang nasud adunay probinsya. Ug sa ni anang probinsya adunay usa ka syudad. Ug sa ni anang syudad adunay usa ka balay. Ug sa ni anang balay adunay usa ka lalaki. Mingon pa, siya pod usa ka pintor. Ug niadtong minggikan ako aron mo anhi dinhi, di panumpaan ko ang akong gugma ngadto kaniya. Nagkaduna na kami ug pagsaad sa pagminyo sa usag-usa. Ug mingon siya, mao nga bisan unsa pa ang buhaton sa uban, wala na kanay sapayan kanako. Mingon siya, nagsaad ako nga magkinabuhing matinud-anon og husto. Ug mingon siya, nagapanganduy ako alang ni anang adlaw nga mabati kong anaa ako nagasakay sa ibabaw sa mga pako sa dakong eroplano nga maoy magdala kanako patabok ni anang dagat ug magapatugpa kanako sa tugpahanan kun diin tagbuon ako sa akong hinigugma. Nagapatindog siya karon ug usa ka panimalay ug magkinabuhi kaming magkauban ni anang yutaa. Ug mingon, mao kana ang hinungdan kun nganong nagalihok ako nga ingon niini. Matinud-anon ako sa saad nga akong gisaad sa maong batan-on. Ug siya man pod matinud-anon sa saad nga gisaad niya kanako. Mingon, makabalita ako gikan kaniya sa matag karon ug unya. Ug nagasulat ako kaniya ug mingon pa, nagsinulatay kami sa usag-usa. Padayon kaming nang hawid sa among mga panumpa, nagapaabot alang sa adlaw nga kami magitaay. Tukma kayo kini para sa usa ka matuod nga Kristohanon, ang magpahilayo gikan sa mga butang nga iya sa kalibutan, ug muabot ang adlaw ang gikahinaman ninyong pagtugpa sa tugpahanan diha sa mga pako sa salampati. Magaanhi siya alang sa usa ka pangasawonon nga wala nakighugoy-hugoy sa kalibutan o sa mga butang nga iya sa kalibutan. Nahugasan siya sa dugo sa kordero, iyang gipanumpa ang iyang gugma alang sa iyang hinigugma lamang. Ang gugma para sa kalibutan, wala na, ug patay na diha kaniya. Muabot na ang kasal sa kordero, o ginaandam na sa iyang pangasawunon ang iyang kaugalingon. Pamalandungon nato kini, samtang iduko nato ang atong mga ulo sa kadali. Sa umalabot nga adlaw, samtang ginalantaw ko ang pagsalop sa adlaw. Ako banpod, 31 na katuig ang milabay, nanumpa usab ngadto sa usa nga akong gigugma, gipanumpa ang tanan kong gugma ngadto lang kaniya. Kanunay kong gipaningkamutan nga manggunit og ayo kaniya og sa iyang pulong kung asa man ako muadto. Nahibalo ko nga daghan pa sa uban ang nagalingko dinhi nga ingon ni ana pod, nagapaabot alang ni anang adlaw sa dihang mudunggo na ang dungguanan ang karaang barko sa Siyon. Kuhaon ang atong mga kalag og dalhon kita ngadto sa presensya niya nga atong gigugma og isaaran sa atong gugma. Mahimong aduna og pipila nga ani akarong gabi una nga wala pa sukad nakahimo og maong panumpa. Tingali aduna pod og pipila nga nakapanumpa na kariadto og wala kinigituman. Kung sa ingon ni ana ka nga kahimtang karong gabi una higala, nganong dili man imong sulayana, mubalik karong gabi una. Og isado sab ang maong saad. Kung wala mo pa nabuhat, buhata kini. Nganong dili ka mo duol og buhaton kini nining gabi una? Ingnon mo, Ginoong Hesus, gigugma ko ikaw. Hinumdumi, kung nakapanumpa ka na o nakasagol pa sa gihapon ang mabutang nga iya sa kalibutan, dili gyud mahimong magkaduna si Jesus og ingon ni anang klaseng pangasawunon.
Ayaw niya sa usa ka mananapaw. Ang tanan nga gugma mo, kinahanglan nga sa iya lamang. O kung ginahigugma gani nimo ang mga butang iya sa kalibutan, o ang nga urog sa niining kalibutan, labaw pa kay sa imong paghigugma sa Dios. Kung ingon ni ana, wala mo ginaandam ang imong kaugalingon. Aduna bay taong ingon ni ana dinhi karong gabi una, samtang nagaduko kita sa atong mga ulo, nga gusto niyang magtaas og kamot mo ingon. Igsoom Branham, iampo ako. Gusto kong mamahimong ingon ni ana. Gusto kong kung mahimong kabahin sa pangasaunon. Og ako, naibalo nga nakabuhat ako sa mga butang nga dili angay buhaton. Iampo mo ako. Panalanginan ka sa Dios, akong igsoong babaeng indyan. Panalanginan ka sa Dios, igsoon. Og ikaw, igsoong lalaki. Og ikaw, igsoon. Aduna pa ba? Ipataas ang inyong kamot. Ingna, iampo ako, igsoong Branham. Akong hibaluan nga nasayop gyud ako. Karon, imo ang magmatinuuron sa kogalingon. Lingia og lantawa ninyo ang inyong kinabuhi. Kinahanglan nga lingion og lantawa ninyo sa dili pa kamong padayon sa unahan. Lantawa ninyo balik kung naunsa na kamo. Lantawa kung unsa nay napabuhat kaninyo sa espiritu nga anaa kaninyo. Kung dili kamo, kung nag-angkon kamo nga usa ka Kristuhanon, og nagauban-uban sa gihapon sa mga butang nga iya sa kalibutan, igsoong lalaki, igsoong babae, kamo, wala nay lain kung dili mga buta. Kung dili ninyo makita nga sayup kamo. Arunay nagsulti ka na kung niya dungo sa kaadlaw, miingon. Igsoong Branham, pasagdan mo na lang siguro nga ingon ni ana ang mga tao. Miingon pa, ginatawag ka raba sa mga tao nga propita. Miingon ko, dili ako propita. Miingon, pero nagahuna-huna ang mga tao nga propita ka. Ang angay mong buhaton nga tudluan mo na lang sila nga mga kababayenan imbis unta nga sultihan mo sila nga magpataas og buhok ug magsulog sa hustong bisti ug mga inguni-an ang butang. Sultihan mo na lang sila unta kung unsaon sa pagdawat sa mga butang nga espirituhanon. Miingon ko, unsaon ko pagtudlo kanila sa algebra nga dili man nila tun-an ang ABC sa kinder. Wala man lang gani sila o gustong batasan aron hinluan ang ilang mga kaugalingon, mga nagpatawag pahinuon nga pangasaw-uno ni Kristo. Wala ko kana ginapamulong nga may pagkamasuanon. Ginapamulong ko kana nga may pagkajus nung gugma. Maingon sa giingon ko kaganinang buntag, kung nakita ko kamo dito sa suba sa kaysa o sa kabangka, kung nakita ko nga padiritso kamong pahulog sa busay, nga dili malikayan sa bangka, singgitan ko kamo o siyagitan ko kamo, pero dili buot ipasabot nga gusto kong pasakitan ang inyong pagbati. Di mahal ko kamo, tungod nga kung dili ko buhaton kana, malaglag ang inyong kinabuhi. Aduna pa ba din ha, na magpataas sa ilang mga kamot sa dili pa kita magampo? Nakita ko ikaw din ha sa luyo, panalanginan ka sa Dios. O ikaw, nahibalo ka mo, nga ginapakita sa inyong kinabuhi nga sayop ka mo. Sa gihapon, gimahal ninyo ang kalibutan labaw pa kay sa Dios. Kung ingon ana, aduna gyud sayop sa kung asa man. Susiha ang inyong kaugalingon. Dinha dapit, ipataas ang inyong kamot. Ingna, iampo ako, igsoong Branham. Panalanginan ka sa Dios. Ang Dios, gusto ka na. Sa tinud-anay lang, akong ginadayeg ang pagkasinsiro. Mao ka na ang problema sa Iglesyang Pentecostal karon. Wala na ka na to ang matuod na pagkasinsiro nga aduna kita kaniadto. Wala na ka na to ang kaisog aron. Aron mo duol o gisulti ka na. Dawaton na sayop kita. Nakatapot na og ayo ang yawa sa iglesia, hangtod nga naglunang na kinidiha sa hugaw sa kalibutan. Ayaw ninyo buhata kana. Ang inyong kinabuhi mismo nagapamatuod nga wala kaninyo kung unsa ang ginasulti ninyo nga aduna kamo. Nan nganong dili man ninyo ipahayag kini. Ang nagasugid sa iyang sala, makabaton sa kapsayluan. Ang nagatago sa iyang sala, dili mo uswag. Dili mo maitago kini. Nasayod ang Dios bahin sa tanan ini. O kung nakita ninyo o nahibaluan ninyo nga wala kamo magkinabuhi o matarong, nan nganong dili man ninyo kini ipahayag. O gibutyag o mahinluan kini. Adunay mga tao nga ang ilang mga kasalanan na butyag na una kay kanila. Ang sa uban pa butyag pa lang. Inaot nga ang sa ako na butyag na. Igibutyag ko ang tanan kong mga kasalanan karon. Inaot nga tuliron kini sa Dios ingon ana ang kinahanglan natong buhaton. Aduna og unom o walo ka mga kamot ang gipataas. Nakasiguro kong adunay mas daghan pari ana alang sa niining gamayng iglesia karong gabi una. Nga dunay usa ka gatos o duha ka mga taong mitambong o tingali usa ka gatos og 50. Panalanginan ka sa Dios batan-ong lalaki? Karon, panalanginan ka sa Dios gining? Panalanginan ka sa Dios igsoong babay? Gusto ka na. Panalanginan ka sa Dios anak. Maayo ka na. Kustal nga kababayenan kaniadto wala nagpaputol sa ilang buhok apan karon ginabuhat na nila. Unsay nahitabo karon? Kani adto wala sila nagnusnus og make-up. Wala ka na buhata sa inyong inahan kung Pentecostal siya? Unsay nahitabo karon? Tungod kay nagsigi na silang ubog sa lunang sa kalibutan. O ginalantaw kita sa kalibutan. Nag-angkon kita nga usa ka balaang iglesia. Unsay nahitabo? Dili na kita ang hitsura sa pangasaw-uno ni Kristo. Sa mga kalalakin andin ha, ingon ni ana usab kamo. igsuon, makauulaw ka.
Langit nung Amahan, sa dihang nagalantaw kami sa palibot, og nagapahigayong nugo sa kapagpaduol sa altar, nagapamadlong gabang lampurnas midyo og mabagis, apan sa kinasuluran ko nagadugo, sa dihang hibalo ako nga pahaduol na kami sa katapusan, kining gagmayng bangka, mga hagsa na, usa sa niining mga adlaw, muabot ang kamatayon, og ang mga pagpinal, og pila nakahigayon akong gitawag na tuparan sila sa ilang kiliran, og madungog silang nagaingon, o igsoong Branham, kung mahimo ko lang untang mabuhi papag-usab.
Samtang ani pa kining mga makahimo pa Ginoo, itul-id yun nila kini. Nagapaningkamot ako kutob sa akong mahimo. Dios ipadayag unta kini sa balaang espiritu ngadto sa mga tao. Nga nagapaningkamot lamang ako, aron tabangan sila. Dili nga aron pang kasabaan sila. Kung dili sama sa gingo ni Pablo kaniadto. Dios, dili ko gustong masakitan sila. Apan kinanglan ko silang pasakitan og igo, aron makita nila kung asa sila nasayop. Nagaampo ako nga ibong itugot karong gabi una sa niining mga tao nga nagapataas sa ilang mga kamot, uban ang bugtos nga pagpaubos aron ang kunon sa atubangan sa Dios nga nangasayop sila o gusto nilang itul-id kini. Pangita o kamo makakaplag, pagtuktok kini pagablihan, apan kung wala kamo nanuktok, unsaon man pod niya sa pagabli. Wala kamo mangita, unsaon pod ninyo sa pagkakaplag. Itugot unta sa balang Espiritu Ginoo, nga dalhon kining mga tao ngadto sa usa ka bug-os nga pagsurrender sa Dios karong gabi una.
May the great Father of our Lord Jesus Christ,
inaot ang halangdong Amahan sa among Ginoong Jesus Kristo, magahinlo kanila kalag lawas og espiritu, ug ibutan sila ngadto sa lawas ni Ginoong Jesus Kristo, tungod kay ang kasal sa kordero haduol na, o ginaandam na sa iyang pangasawunon, ang iyang kaugalingon. O Ginoo, hinaot unta nga kini na ang gabii sa pagpangandam, tungod nga mahimong ugma na ang adlaw nga kami makigtagbo kanimo, itugot kini Ginoo. Karon samtang nagaampo ako o ginaduko ang inyong mga ulo, ang matagusa kaninyo nga nagpataas sa inyong kamot, kung bugos ka sinsiro kamo ni anang butanga o tinuray nga gusto ninyo gyud kana, o wala kamo na ulaw nga ipahibalo sa mga tao nga nangasayop kamo, mga tubang manpod kamo nga kauban kanila didto sa paghukom sa gihapon, o nagbutang ang Dios sa sulod ninyo o igong konbiksyon aron maamgo ninyo nga kamo nasayop. O sa kapanahon din hindi palang dugay, nagawali ako ni adto bahin sa mga ingon ni anang butang, na istorya ko ang usa kabatanong gining nga nagatindog dito sa luyo. Makapanimbaut ang iyang hitsura, anak nga babae pagyod sa ministro. O gitagbo niya ako dito sa gawas sa simbahan o walay pugong-pugong niya akong gisinghagan. Mingon siya, ikaw nga burong? Damayon walay tahod pininturahan ang abil mubog pinutlan ang buhok. Mingon siya, kung gustuhon kuman nga adunay makigistorya kanako bahin niya ng butanga, mukuha kog taong adunay maayong pangisip. Mingon pa, ayaw na gayod buhata nga mubalik ka pa sa pulpito sa akong amahan o magwali otro sa ingon ni anang butang. Mingon ko, buot mo bang ipasabot kanako ang imong papa nga usa ka buutan matibid anong magwaling baptist sumala sa akong pagkaila kaniya o dili man lang siya muwali batok ni ana? Mingon siya, wala kaniya suhuli aron mo anhi. Ingon ko, wala man niya ako suhuli, wala gyud. Mian niya ako tungod sa imbitasyon. Mingon siya, dili ko gayud ikaw mapasaylo tungod ni ana. Mingon ko, anaara ka na kanimo. Nagsunod lamang ako sa ebanghilyo, ni dapat ang hangin sa iyang mapula-pulang aping, maanyag rabaunta nga batanong babae, sa paglabay sa pipila ka panahon. Mga usa ka tuig ang milabay, nakaagi ako dito sa syudad. Nakita ko ang maong batanong babae, nga nakapaldag mubo, nga nanigarilyo, nga naglakaw dito sa dalan. Nauna-una ko, hala, asawa siguro ka na igsoong ingon ni ini o ingon ni ana, asawa o anak niya nga babae. Mitabok ako dito sa dalan para tanawon kung matagbo ko ba siya. Mitanaw siya sa ako, nga na ni Garilio, migawas ang aso sa iyang ilong. Mingon siya, kumusta ka magwawali? Nga daw sa walay pagrespeto, mura og ingon ni ana. Mingon ko, bueno, maayo man. Mingon, pagyup-yup usa sa sigarilyo ko, pagpakalalaki pud ba? Mingon, wala ka ba maulaw sa imong kaugalingon? Mikuha siya ni Adog, iyang kitaka, mingon, kung ingon ni ana, aniya ang sigarilyo. Mingon ko, makauulaw ka, pagbatunog ka ulaw, nga tunulan mo ang usa ka alagad sa Dios og sigarilyo. Mingon siya, kung dili ka pag-inom na lang og bino sa akong butilya. Mingon ko, palihog! Ayaw na pagsulti ni ana. Gitan-aw ko siya. Dili ko mapugnan nga maluha-luha tungod nga ang iyang papa usa ka buutan ta. Gitan-aw ko siya. Sa unahuna ko, oh, makaluluoy. Abi niya og taas pa ang iyang panahon. Hinay-hinay akong milakaw. Dili ko mapugnan ang luha sa akong mga mata. Palakaw na ako, mingon siya. Kadali lang, mingon ko. Oo, gining. Misunod siya, halos makauulaw ang makikistorya kaniya dito sa kalye, samtang nagapangagi ang daghang mga tao. Miduol siya, ingon niya, nahinumduman mo pa ba kadtong giingon mo kanako ni atong gabi una? Mingon ko, kanunay kung mahinumduman. Mingon, gusto kong isulti kanimo, Pastor, husto ka. Mingon siya, ipasubok ko ang balang espiritu sa katapusang higayon. Karon, mauni ang isulti ka nako sa maong babae, og dili kog yud kini malimtan, samtang buhi pa ako. Ingon niya, nakisulti ang Dios ka nako niya itong gabi una. Apan mingon pa, niya itong gisalikway ko siya dadtong panahona, katapusan ko na di ay kadtong higayon. Mingon, so kaniadto migahi na ang akong kasing-kasing, wala na akong pagpakabana alang sa Dios, sa simbahan, o sa unsa paman. Ginabalikas ko na si Papa, adlaw-adlaw. Ug mingon siya, matanaw ko nga ang kalag ni Mama nga ginaprito didto sa impyerno, nga mura og maruya, og ikatauan ko lang. Gipasubo niya ang balaang espiritu sa katapusang higayon. Pamalandunga ka na ninyo. Mamauli na kita sa atong balay, sakay sa mga paku sa salampate. Tinguhaon nato nga mahimong usa ka pangasaw-unon. Karon, manindog kamo gikan sa inyong lingkuranan. Kung nasayop man kamo, duol nga rin. Pagtindog din ni duol sa altar, ug ingna, nasayop gayud ako igsoong branham. Kanunay mainit ang akong ulo. Oh, ako, nagkinabuhi ako nga dili Diyos nun. Ako, dili ko angay buhaton kining mga butang nga akong ginapangbuhat. Igsoong branham, nangabuhat ko ang kini kana o ang uban pa. Nakasala ko sa pagpamaka, nakasalapod ko sa pagpangawat, nakasala ko sa kung unsang butang. Wala ko gialagaran ang Diyos sa paaging angay kong buhaton. O gikaulaw ko ang akong kagalingon. O gusto kong itulid ang akong kinabuhi. Mahimo mo ba akong iampo din karong gabi una, Igsoong branham? Ikalipay kong buhaton kana. Kung ginatubag sa Dios ang akong mga pag-ampo para patalinghugan ang pagpangamuyo para sa mga may balatian, sa mga buta o sa mga nag-antos, siguradong patalinghugan pud niya ang pagpangamuyo sa usa ka makasasala. Mahimo bang muduol kamo og aron mamahimong kabahin sa pangasaw-unon karong gabi una? Ginadapit ko kamo nga muduol. Salamat akong igsuon. Ginadayeg ko kanang inguni anang matang sa kaisog. Ngay butyag mo ug ang kunon nga sayop ka. Panalanginan ka sa Dios igsuon. Tindog mismo dinhi. Ang buot niyo bang ipasabot, ginapataas niyo ang inyong kamot, pero dili man lang kamo sinsero? Unsa naman ang naitabo sa mga tao igsuon? Unsa naman ang naitabo? Unsa naman ang naitabo sa atong mga katawhan ni ining panahuna? Ang buot niyo bang ipasabot na ipataas niyo lang ang inyong kamot? Ginaangkon nga sayop kamo, pero dili man lang kamo muduol? O hibalua, siya nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton o wala niya kinibuhata, dautan ka na para sa Dios. Mahimo ba kamong muduol na? Samtang ang pianista, kung mahimo mo igsoong babaeng organist, duyugan mo kami og mahinay lang atukar. Ginadapit ko kamo. Gusto ko kamong pangutan-on pilaman sa mga aniya karon nga mga mananambong ang nakatambong na niining mga panagtigom kundiin. Naibalo kamo nga dili ako sa kamagwali, wala ako edukasyon. Panalanginan ka sa Dios gamayng gining, nagkinahanglan ka na og usa ka matuod nga babae aron buhaton ka na. Kining batang mga awit nga nagapadulong dinhi, panalanginan ka akong igsuong babae. Ingon ni ana ang matuod nga kaisog. Akong ginadayeg ko kanang batan-ong gining, panalanginan ka sa Dios pinangga. Aduna ko'y batang babae didto sa balay, kaedad mo halos ang anak kong si Rebecca. Gidayeg ko ikaw batang babaeng Indian, panalanginan ka sa Dios pinangga. O sa kabatang prinsisa, ang Dios magauban kanimo langga. Ikaw igsoong babae, ang Dios magauban kanimo. Og magauban pod kanimo igsoong babae. Karon, lantaw kamo dinhi. Kung ang mga batan-ong gining, gagmay pa nga mga batan-ong babae, linghod pa ang panghunahuna o pagwali mo, nangahiwa-hiwa sila og ayo. Og aniya sila nagaduol dinhi. Nasayran nila nga nasayop sila. Nagatindog dinhi sa tubangan sa mga mananambong aron mangayo og pasaylo sa ilang mga kasalanan. Sigurado, siguradong kamong mga hamtong nga mga kababayenan. Dili ba kamo muduol pod? Duol nga ri. Og ubani sila sa pagtindog dinhi.
Would I seek thy face, heal my wounded, broken spirit.
Kantahon nato kini.
Save me by thy grace.
Sigurado kong igo ang inyong pagkasinsiro aron mag-ampo og usa ka mapaubsanon nga pag-ampo. Tawag ako Ginoo, sulayan mo ako og susiha kung aduna pa og unsa mang sayop sulod ka nako.
Do not have me.
Panalanginan ka sa Dios, pinanggang igsoong babay. Pila man nga ani-ani ning panagtigom ang nagtindog kaganina og nakasaksi sa tunga sa mga mananambong nga mga kabayenan, kalalakinan og tanan nga nagduol kaganina ni adtong nagatindog ako nga nagaampo alang sa mga masakiton og nagsulti kanila ang balang espiritu sa mga butang bahin sa ilang mga kasalanan og ingon ni anang mga butang og napadayag kadto. Pila man kaninyo ang nakasayod nga matuod kana, wala gyoy pagkapakyas. Ginasulti ka nako sa balaang espiritu, sa maurang balaang espiritu nga dunay nagapag-uol kaniya dinhi karong gabi una. Karon kanay mao kana ang ginaingon sa Ginoo. Karon tagbuon nyo kaha kini dinhi o didto na. Dili ako kanang klase sa taong madalas emosyon. Dili sir, nahibaloan ko mismo kung asa ako nagabarog ug akong nailako ang Dios. Husto ka na, daghan kaninyo ang kinahanglan mo tindog dinhi mismo kung diin nagatindog kining mga batan-ong babae karon. Dili ba kamo muduol nga rin? Ginadapit ko kamo. Dili ko kamo pugsun. Nagasulti lang ako kaninyo. Adunay nagsulti. Wala pa ako'y nadungog sukad-sukad ug usa ka pagpaduol sa altar kung diin na madlong ang usa ka ministro sa mga mananambong bahin sa mga butang nga sama ni ana. Sa ingon ni ana nga paagi kini angay buhaton, wala kami duol tungod sa makapasubo og ayo nga istorya bahin sa usa ka mamatay ng inahan o kung unsa man. Kana nga nadala lang sa emosyon, ang pulong sa Dios ang inyong giduol. Wala kamo miduol tungod sa kung unsa man nga emosyon. Nagaduol kamo nga nagatuo nga Dios ang Dios, og aniya kamo sa hukmanang balay sa Dios, og nagaduol kamo nga ginapakiluoy ang inyong kahimtang. Panalanginan ka sa Dios, akong igsoong lalaki, igsoon kong babae. Gusto kong lamanuhon kamo sa pag-ingon nga ginadayeg ko ang inyong matinuuron nga konbiksyon. Batanong gining, ginadayeg ko ikaw, panlanginan ka sa Dios. Hinaot nga ihatag niya kaninyo kana nga maisugong espiritu. Panalanginan ka igsoon kong lalaki, ang Dios magauban kanimo. Sa makausapa, dayon ato ng tapuson, mahimong matapos nagyud kini sa katapusang higayon usab. Kita nyo? Wala ko kabalo kung kanusa. Hinaot unta nga dili pa, pero mahimong kinina, kita nyo? Ari ka igsoon kong babay, gusto kong lamanuhon ang imong kamot. Salamat. Ginadayeg ko ka na nga pagtuo. Tinuod yun ka na nga pagtuo. Duol pod nga ri akong igsoong lalaki. Gusto kong lamanuhon ka. Mismo din he. Ginadayeg ko ang imong pagkasinsiro. Panlanginan ka sa Dios. Ari ka, panlanginan ka sa Dios. Ginadayeg ko ang imong pagkasinsiro nga nagabarug alang sa... Sa unsa, miabot na ang kasal sa kordero, ginaandam na sa iyang pangasaunon ang iyang kaugalingon. Sa unsa?
I'm trusting only in thy faithful who I see thy face. Heal my wounded broken spirit.
Kundiin gitigbas kini sa pulong. Hinumdumi, ang balaang espiritu mao ang mitigbas sa inyong kasing-kasing, og namiduol kamo dinhi. Pamalandunga ang maong mga bahin nga iyang gitigbas, og dili mahikalimtan kana sa maong tao sa tibuok niyang kinabuhi. Kanunay nila kini nga mahinumduman, kunang atong mga kasing-kasing wala magasaway kanato. Apan kung muduol kamo nga ginadani na kamo sa pulong sa Dios, o gipalagpas lang ninyo kini, dili ingon ni ana ang binhi ni Abraham. Giampingan og ayo ni Abraham ang saad sa Dios, sulod sa iyang kasing-kasing, bisan og unsa pa ang moabot o mahitabo. Ginadayeg ko ang tanan sa mga nagatindog dinhi sa palibot sa altar. Ang pangamuyo ko alang kaninyo, nga igahatag sa Dios ang tinguha sa inyong kasing-kasing karong gabi-una, o himuon kamong matuod nga balaang mga tao. Ang pipila sa niining mga kabatanunan dunay mga Indian, Spanish, Mexican. Aniya silang tanan nga nagatindog, mga taong nag-angkon nga mga Kristuhanon. Tingali sa daghang katuigan, apanasabtan nilang sayop di ay kana. Gusto nilang maitulid. Bulahan ang mga gigutom o giluhaw tungod sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Mga pagahukma na unta, pero andam nga itulid kini sa tubangan sa Dios ngadto sa kalayong altar sa paghukom sa Dios. Muabot gyud kamo sa inguni anang punto, mga higala. Muabot gyud kamo sa inguni anang punto. Busa karon pa lang at tubangon na ninyo kini dinhi. Ayaw na ugulata nga magbuntag pa. Mahimong karong gabi ka na mamatay sa usa ka aksidente sa pag-uli mo. Dili palang dugay sa usa ka panagtigong naghimo ako og pagpaduol sa altar og nagtawag ako mura og didto kadto sa Ohio og niadtong gabi una niadtong pagawas na ako sa building og bag-ulang ko nakagawas niadto sa mga 15 minutos aduna ko'y nadungog nga nagasinggit sa daplin sa dalan. Mihunong ako og giduulan ako usa ka aksidente sa sakyanan nga nabangga ngadto sa usa pa og aduna og gina nga naligpit didto nga gisawan. Nakuha pagani ni atong anak ang singsing na atong ginang. Gisawan og ayo siya, namatay ka atong ginang. Og na istorya pa kuno gani niini ang iyang anak na babae dito sa dalanon samtang nagmaniho. Nabtan pa kuno nila siya dito og gidala nila siya sa ospital. Og pareho unta sila nga angay muduol ngadto sa altar. Og miingon ang anak na babae, si mama, ang katapusang pulong nga giingon niya, nanako sa wala pa kadtong pagkabangga sa sakyanan. Nasayop ako nining gabi una, nasayod kong sayop gyud ko. Og didto nabugtuan na siya sa gininhawa. Oh, moingon kamo, dili ka na mahitabo ka nako. Pero pwede gyud, pwedeng mahitabo pod kanimo. Og unsa ka ha kung dili ka na gyud kun dinahon pa sa balaang espiritu, og isulti kanimo nga nasayop ka. Dayon mosulod ka ngadto sa eternidad nga ingon ni ana. Og nasayod ka nga sa nianang mata nga espiritu dili gyud ka makasulod. Sir, tanawag balik ang imong kinabuhi. Susiha kung giun sa mong pagkinabuhi. Og tanawag balik dito og susiha kung anaaba ka ng malumo mapaubsanong kinabuhi ni Kristo nga mitukma sa tanan niyang pulong. Kung dili man, nan pagduol og itulid kini mismo. Adunay, aba nganong ibay lumuman kung ani ana ang kalangitan nga puno sa mga matuod nga panalangin Pentecostal nga mao'y mohinlo sa imong kasing-kasing nga magaputli sa imong kalag. Dili ba ka na husto? Pila man ang mga ministro nga ani adinhi niining gabi una. Gusto ko nga ang pipila kaninyong mga igsuon mo anhi dinhi og ubanan kami. Kana lang igsuon. Oo, ari mo. Mahimo ba ninyo sa kadali mga igsuon? Husto kana. Mingon si Jesus sa iyang pulong, ang nagapatalinghog sa akong mga pulong, o nagatuo kaniya nga nagpadala kanako, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Dili na gayod mahiadto sa pagkahinukman, hinunuan na balhin na gayod gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mingon ang San Juan 6, o pagkabanhaon ko siya sa kaulayang adlaw, usa ka pagkabanhaw. Mga igsuon, atong kinahanglan natong barugan kana, kinahanglan natong buhaton kana, kinahanglan gyud nga babuhat kana. Mao nga dili nga emosyon lang, aduna kini og kauban nga emosyon, siyempre husto kana. Pero ang pinakamahinungdanon niini mao ang usa ka hinalad gayud nga kasing-kasing. Dawata lang ang pulong sa Dios og ingna, Dios, nasayop ako. Pasaylo ako nga nabuhat ko kadto. Nahibalo ka sa akong kasing-kasing. Nasayop ako. Dinhi mismong dapita, ginapahayag ko ang akong sayop. Og sugod nining gabi una, og sa mga sunod pa, minyuuno na ako kanimo. Kabahin na ako sa pangasawunon. Dili ko na buhaton kadto pag-usab. Dili ko na pasagdan nga magpatigbabaw pag-usab ang kainit sa akong ulo. Ako magapanglihok na ingon nga usa ka gining. Ako magapanglihok na ingon nga usa ka buutan nga lalaki. Buhaton ko na ang mga buta nga gisulti sa Biblia nga angay buhaton. Magasalig ako kanimo mismo karon diha sa imong pulong. Kung ingon ni ana, aduna kanay kapaingnan. Nagatuo ba kamo ni ana nga magwali sa ebanghelyo? Kamatuuran ba kana? Gusto kana. Karon, iduko nato ang atong mga ulo aron sa pag-ampo karon, ang matag-usa sa kagalingon ninyong pagpangamuyo. Hinumdumi ninyo, anaa mismo sa inyong kiliran si Kristo. Saunahan ninyo pod, dinhi sa altar, aniya nagatindog ang mga Kristohanong na nagpangamuyo. Saluyo ninyo, mga ministro sa ebanghelyo nga nagapangamuyo. Karon, ginapanhimutang kamo ni ana ilalom sa Espiritu sa pagpangamuyo. Karon, ang inyong pagpahayag sa inyong mga kasing-kasing diha sa kugalingon ninyong pagpangamuyo. Ginoo, Nasayop ako.
I'm sorry, Lord.
Pasaylua ako, Ginoo.
I did these
things. Nga nabuhat ko kining mga butang.
I now confess
akong ginapahayag karon ang akong kasalanan. Nagatuo na ako kanimo. Ginadawat ko na ikaw. Gusto kong mamahimong kabahin sa pangasawunon. Sa ngalan ni Jesus, nagaampo ako.
Karon, ipigi ang inyong pamahayag sa sulod sa inyong kasing-kasing karon.
Karon,
mangamuyo ako alang kaninyo. Langit nung Amahan, masakit kaayo kanako pag makita ko usahay ang mga taong nagmahal kanako. Og makita kung ginaunsa mo ang pagdala sa pulong, og kung ginaunsa mo kini ginalatag, bugos kining gipanghingawa hangtod sa gitagbuan sa mga utok sa bukog. Apan pagkahumani ana, nagaabot ka mismo aron panghimatud-an kini, nga kini maoy kamatuoran. Ini mao ang kamatuoran. Ania nagatindog ang mga kalalakian, og kababayenan, mga batanong dalaga pa ako ba, mga batang babae nga nagatindog dinhi nga nagduko ang mga ulo. Og may mga luha diha sa ilang mga mata, diha sa mismong kinasang-an nga dalan sa ilang kinabuhi. Nauna-una kung akong wala sila dinhi na paingon-unta sila dito sa mga pagsayaw-sayaw nga rock and roll, mga giyawaan, giyarian sa demonyo nga mga grupo. Niya sila nagatindog dinhi karong gabi una, nga na nagduko ang mga kasing-kasing, nga nanginahanglan og usa ka butang, nga magunitan sa ilang mga kamot, aron maingon. Ginoong Dios, hinluwi ako gikan sa tanang mga butang iya sa kalibutan. Ania ang mga kalalakinan iya sa ilang tunga-tungang pangidaron. Batanong mga kalalakinan idaran ng mga kababayenan. Batanong mga kababayenan nga dungan tanang nagatindog. Nagapahayag nga aduna sila'y sayo, nakisulti ka sa ilang kasing-kasing. Kung wala man, wala unta sila dinhi. Ginapakita lang niini nga dili sila makatindog gikan sa ilang mga lingkuranan kung wala una ang pagdesisyon. Usa ka Espiritu sa Dios ang nagpalibot kanila, og mingon, nasayop ka, og ang ilang makaluluoy kinabuhi, mingon, Ginoo kung ingon ni ana akong gikinahanglan ka, og mingon ang yawa, pabilin ka lang sa paglingkod, apan mingon ang Espiritu sa Dios, tindog, og naglakaw sila diha sa pagkamasinugtanon, og ania karon nagatindog dinhi palibot sa altar. Karon maingon sa gikutlo ko kanimo nga imong pulong siya nga nagaduol kanako dili ko gayud igasalikway bisan pa ang inyong mga sala mapula sila pagapupution sama sa nhibi lubos man ka mapula mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero ari ka og magpalit kanako og bino og lana. Ang akong grasya igo alang kanimo, ang nagapatalinghog sa akong mga pulong og nagatuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili na pagahukman, inunua na balhinagikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi, og karon mo abot na ang kasal sa kordero, og ginaandam na sa pangasawunon ang iyang kaugalingon. Amahan, imuha sila. Sila ang mga tropiyo sa imong pulong. Aniya sila aron mahugasan sa tubig sa pulong. Tungod nga kini ang kinatibok ang ebanghelyo, wala kini may ginapalingkawas. Nagadulot kini hangtod bisan sa kabatanong kahimtang pa sa butang. Ginabunlot niini ang mga gamot. Ang mga gamot sa kapaitan, ang mga gamot sa kawalay pagpakabada, ang mga gamot nga iya sa kalibutan, ipanglarot mo kini Ginoo, pinaagi sa balaang Espiritu, ipangsalibay mo kini palayo gikan sa mga tao. Ginaangkon ko sila para sa imo karong gabi una, Hesus. Ingon nga imo mismong personal nga mga bahandi, ingon nga mga mutya sa imong korona, ingon nga mga miyembro sa imong pangasaunon. Ginaangkon ko ang ilang mga kinabuhi. Nagapangamuyo ako uban sa tibok kong kasing-kasing, kauban ining mga ministro, nga mga alagad sa buhing Dios. Nagapangamuyo ako nga tangtangon mugikan kanila Ginoo, ang mga butanga iya sa kalibutan, og hatagan mo sila og kaisog, nga makaasdang sa tubangan ni Satanas. Itugot kini Ginoo, nagatuo kami nga imong buhaton kini. Miingon ka, mangayo kamo sa Amahan og bisan unsa man diha sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini. Karon, wala ka mo ingon, buhaton ko kini siguro. Mingon ka, pagabuhaton ko kini. Og nagatuo ako nga matuod kini. Karon, nahisulat usab diha sa mga kasulatan. Sa akong ngalan, magapagula sila og mga yawa. Ang yawa kini, ang nagpahinungdan sa usa ka batan-ong gining o babae, nga dauton ang iyang kinabuhi. Ang yawa ang hinungdan para sa usa ka tao, nga dauton ang iyang kinabuhi. O gusto kong lakbitan kining usa ka gamayng istorya Ginoo diha sa akong pagpangamuyo
og nagaampo ako nga dunggon mo ako og tubagon ang akong pag-ampo nga ang matag-usa sa mga niini maangkon mo gayud karong gabi una ingon nga mga mutya sa gingharian. Nanggidol sila og baga panubag ako sa mga gisulti ko karong gabi una og aniya sila nga nagadool og nagatindog uban kanako og ginapwisto ang among kaugalingon diha sa kiliran ni Kristo.
Now Satan, you've lost it.
Karon Satanas, nabuntog ka na. Napugngan mo ang pipila kanila apan wala ka nagbadaugon sa away. Miingon si Jesus, siya nga nagaduol kanako, dili ko gayud iga sa likway. Satanas, istoryahan ta ka. Nga usa ni ana kadlaw adunay usa ka batang lalaki nga nagabantay sa karnero sa iyang amahan. Og miabot ang usa ka leon og gisakmal ang usa sa mga karnero. Gitangag kini palayo. Madauton nga minaltrato kaayo. Og pagkakauno na unta kadto. Apan kining matuod nga batan-ong magbalantay. Wala siya og unsa man nga hilagiban. Gawas lamang natong labuyog. Apan aduna kaniya ang pagtuo diha sa buhing Dios. Gigukod niya ang leon og gadakpan niya kadto og iyang gipatay kadto. Maisog niyang giatubang kadto og nadakop niya kadto sa balhibo ni ini og gipatay kadto. Gikuha niya ang karnero gikan sa pagkasakmal, gidala kini pabalik sa pastuhan aron matambalan. Gikuha mo kining mga bililhong karnero sa Dios, kining mga kabayenan nga nagpahinungdan kanila nga putlan nila ang ilang buhok og magmikap og maghitsura nga sama sa mga butang nga ginakundina sa Biblia. Og nagdahom ka nga mamaimo sila. Apan aniya ako uban ni ining yanong lambuyog sa pag-ampo. Ginadala ko sila pabalik karong gabi una. Dili mo na sila mahawiran pa. Napildi ka na sa away. Kining bililhong mga kalalakinan nagatindog dinhi nga mga karnero sa Dios, buhian mo sila. Ginamanduan ka namo diha sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Ginabutang ko sa taliwala ni ining mga kinaiya og kainit sa ulo og mga pagkaimoral og unsa pa man kini. Ginabutang ko ang dugo ni Hesus Kristo pinaagi og pagtuo sa taliwala kanila og nianang butang pag-usab. Dili mo na sila masakmal papag-usab. Anaana sila sa pastuhan sa bahan. Sila'y mga anak niya. Lumayo ka kanila sa ngalan ni Hesus Kristo. Ginamanduan ta ka. Wala ni usa ka yawa dito sa impyerno ang makapanghilabot pa kaninyo. Kung tuuhan lang ninyo kana, natabunan na kamo sa dugo, napalibutan na kamo sa pag-ampo sa mga ministro sa Ebanghelyo o sa mga mensahero sa pakigsaad sa pag-ampo. Tanan kamong nagatindog dinhi, nagduol, naibalumo nga aduna mo'y mga dili maayong kinaiya, mga kasaypanan o mga butang nagikaulaw ninyo, kung inyong ipahimutang kinikaroon, diya sa tumbagang altar sa hukmanan sa Dios, o dawaton kinikaroon, ingon nga kapasayloan para kaninyo, nga ginahatag ni Kristo, mahimo ba ninyong buhaton kana, nga paghalat nga inubanan o pagtuo, diya sa pagpataas sa inyong kamot o ignon, ginadawat ko na kinikaroon, wala na kinikanako, o sugod nining adlaw. Wa dili ko na kinibuhaton pag-usab. Naluwas na kamo pinaagi sa dugo ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Dalay gud ang Dios. Aduna pa ba nga gustong mo duol mo apil niining pundok? Aduna pa ba'y masakiton sulod sa building nga gustong mo tindog aron may ampo mismo nini orasa? Pagtindog lang. Gusto kong ang matag-usa kaninyo nga niya karon kung dili pa kamo. Kung dili pa kamo kabahin sa usa ka iglesyang nagatuo sa kinitabok ang ebanghelyo, pagtambong kamo sa usa, kung dinhi pwede man pod, kung nagpuyo kamo nga duol ra dinhi, duola ang pastor, og magpabautismo, og dayon kung wala pa ninyo madawat ang Espiritu Santo, iampo sa Dios kay hatag kaninyo ang Espiritu Santo, og pagapunon kamo, himuon kamong kabahin na sa pangasaunon. Lantawa ninyo dinha, mga igsuon, ang adunay mga sakit, dili na mahimong hawiran pasayawa kana nga mga tao. Oras na kini nga pangbuhian na sila. Hallelujah! Wala ba ninyo kana ginatuuhan? Iduko nato ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Ug ang matag-usa karinyo nga mga ana dinha, nga mga may sakit, among mga nagatindog ipandong ninyo ang inyong mga kamot sa usag-usa. Mingon si Jesus Kristo, kini nga mga ilhanan magarunot kanila nga nagatuo kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Pandungan ninyo og mga kamot ang usag-usa. Karon, ayaw kamo pag-ampo nga alang sa inyong kaugalingon. Pag-ampo kamo alang sa inyong abay. Lagi na pandungan ninyo sa kamot. Tungod kay sila usab nag-ampo alang kaninyo. Mag-ampo kita sa dungan karon ingon nga usa ka iglesia ang Kristohanon. Ginoong Hesus, puno kami sa pagpasalamat tungod niining kadaugan karong gabi una. Mga kalag nga nagaduol nga na kanimo, karon natangag sa yawa ang pipila sa imong karnero tungod sa mga balatian. Aniya kami aron bawion sila. Og ingon nga iglesia sa buhing Dios, ginahinginan namo ang yawa. Og nagaingon, buhian mo kining mga masakiton sa tanas. Ginamanduan ka namo diha sa ngalan ni Jesus Kristo nga mga ayo sila. Mingon ang Biblia, kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila, saad ka na sa Dios. Og nahibalo kami nga matuod kini, na nga ayo sila pinaagi sa mga labod ni Ginoong Jesus Kristo. Karon kung nagatuo kamo nini, ipataas ninyo ang inyong mga kamot og daigon siya. Amen. Sige, Pastor, sa imo na, panalanginan ka sa Dios igsuon. Manindot nga makauban ka niining gabi una, ang Dios magauban ka nimo. Panalanginan ka mo sa Dios, mga igsuon nga ani adinhi.